absurdní svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás za vhodné? Nastal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny. Budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgard. Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí dosavadní mýty a manipulativní koncepty. Vítejte v pořadu Pokřivená zrcadla tohoto světa. Ta první odbyla, to znamená, že vás teď právě přebírá do své náruče u mikrofonu Petr Václav v pořadu Pokřivená zrcadla tohoto světa. No, určitě se těšíte na pana poslance Volného, ale je ve vlaku a momentálně tedy projíždí jakýmsi územím, kde Němci strhli pravděpodobně při svém ústupu elektrické dráty a vedení, takže zatím tam ještě internet není, takže pokrytí signálem tam není tak úplně dobré, takže počkáme, až vyjede z toho špatného signálu a pak se nám přihlásí. Tak mezi tím si tady probereme pár věcí. Nebojte, určitě o nic nepřijdete dneska. To bude hodně zajímavé, protože se budeme ptát na několik důležitých věcí. Mimo jiné také, jak si budeme hodnotit a trošku se probereme v tom, jak byli dnes poslanci Bojko a Volný vyvedeni z jednacího sálu poslanecké sněmovny, protože odmítli si nasadit náhubky. A protože se na ně vztahuje poslanecká imunita, tak bylo rozhodnuto, že je vyvedou. Čili poslanec, imunita, neimunita, zavolali policii a chlapi vyvedli. A byl potom k tomu pochopitelně nějaký výstup, co se týká tiskové konference. Já bych to nechtěl předjímat, protože určitě se s panem poslancem Lubošem k tomu dostaneme. Takže vítejte v pořadu. Možná, že bychom mohli začít takovou zajímavostí. Podívejte, minule jsem tady četl tu ubohou odpověď Ministerstva zdravotnictví na několik zásadně důležitých položených otázek. Místo toho napsali, že všechno je v pořádku, že opatření jsou účinná. No, už to také není pravda, protože Blatný se vyjádřil, tedy mimochodem Blatník je minister zdravotnictví. Teda jo, ano, to je to Ministerstvo zdravotnictví, které odpovědělo našemu posluchači, že ta všechna protiepidemická opatření jsou velice účinná a jsou platná a jsou v pořádku, tak on se vyjádří, že už to nefunguje, že to není jakoby akční, protože a čísla nám rostou pořád a rostou a pořád nám rostou. Chtěl se vám pustit jednu sekvenci vysílání televize Nova, kdy Nova odpálila zajímavou věc ohledně vakcín. Oni už to smazali, oni mažou už i Novu normálně. Takže už i stream z vysílání televize Nova byl smazán, protože tam byly nežádoucí vyjádření. Představte si to, už i mainstream začíná být mazán. Tohle to nemůže dobře dopadnout, protože ta mlha, která se tu vytváří a z té mlhy svítí jenom jedno jediné covidové LED světlo, tak to je opravdu už k smíchu, protože za chvilku se budou mazat navzájem, protože už ani oni nebudou mít jasno v tom, co mazat, co nemazat. Zkrátka dobře, jakmile někdo řekne o vakcínách cokoliv, co je nežádoucí, čili tak, pokud to není pochvalné, tak vám to smažou. Bohužel je potřeba říci, že na stránkách samotných výrobců těch vakcín je informací velice negativních až. To znamená, že tam opravdu výrobci sdělují, že nejsou schopni jak si garantovat, že vakcína mRNA nepřepíše prvotní vzorec DNA, že to nemohou vyloučit, že nemohou garantovat, že se tak nestane. Jinými slovy, doslova přiznávají, že pravděpodobně k tomu dojde. A když to řeknete, napíšete, tak vás smažou. Tomu už nerozumím, protože dobře, když má někdo nějaký názor, tak byť jsem proti cenzuře, tak ještě pochopím, že dejme tomu, co to nelíbí, tak to smažou. Ale když už mažou i informace, které jsou oficiálně potvrzené dokonce samotnými výrobci, tak tady je vidět ta tupost té cenzury, že už ani nemá žádnou zpětnou vazbu a nemá žádnou sebereflexi. Jak říkám, jednoho dne budou mazat sami sebe navzájem, to proto, že bude jenom jedno velké, důležité ministerstvo pravdy. No tak, když jsme se zmínili o tom ministerstvu zdravotnictví, víte, tam je jeden expert vedle druhého. Já jsem tady četl několik odpovědí z ministerstva zdravotnictví na konkrétní dotazy. V podstatě jsme se z toho nedozvěděli nic kloudného, protože většinou psalo ministerstvo, tedy aby nelhalo, tak napsalo, že k tomu nemají zprávy. Na otázku, byl-li izolovaný někdy kmen SARS-CoV-2, tedy jestli byl pořízen izolát, nebyl. Respektive nemají k tomu informace. Bylo v jiných zemích, bylo dotazováno a tam aspoň se jim tedy vyjádřili, že nebylo, to máme z Británie. A u nás jsou takový frajeři, že oni vědí, že to je všechno v pořádku. Oni jediné, co vědí, že je vakcína v pořádku, že je bezpečná a že může maximálně způsobit nějaké lehčí komplikace. A to je běžné, jako každá vakcína. Jenže to jsou keci v kleci. Ale pozor, my už víme, proč ti lidé takhle mluví. Oni to nedělají až tak z přesvědčení. Tak jinak jsou to zaměstnanci, ale ono je potřeba tu káru opravdu tlačit do toho kopce, který je čím dál tím strmější. Ten kopec mění ten úhel na čím dál tím ostřejší tím, jak roste v lidech taková ta nedůvěra i v těch, kteří věřili, už hlodá červíček. A jenom pár fanatiků neustále opakuje jako parta debilů něco dokola. Ilona Čáková, víte, kdo to je? To je Laura a její tygři, zpěvačka. Měla nejkratší minisukni ve střední Evropě. V podstatě její minisukně čítala pásek, ten byl na tloušťku té přasky, pak byl šef, pak byl lem a pak už byly jenom dlouhý nohy. Takže Ilona Čáková, která když teda byla někde možná náctiletá, okolo 20 bylo, než se spustila s další pop music hvězdou, to je tedy Luzka Bílá, která zase, když byla mladá, tak Luzka navštěvovala jeden bar, jeden rockovej bar v Praze a tam strašně ráda tančila na stole. No nic, takže pochopitelně, no, jak šlo kránu, tak bylo teplý a teplý a Luzka odkládala a odkládala. No, k Iloně Čákové. Ilona Čáková tedy zpívala s Laurou a její Tygři, tam se vypracovala, pak zaspívala ten hit s Luzkou Bílou na Petříně, Láska je láska, pak její kariéra stoupala, prošla si různýma obdobíma svého života a vývoje, doznala se čarodějnictví, to tedy s Madame Košanovou, pochopitelně tam spolu to navštěvovala Luzka Bílá, Ivanka Gotová a další. Pak z toho ale vyskočila. No a dneska Ilona Čáková je nějak tak natěsno s panem, myslím, Hořejším, jak se jmenuje, teď nějak to jméno, abych mu neskazil, z Kamelotu. A spolu zpívají ten hit. No a také se začala tak nějak angažovat veřejně v té naší záležitosti odporu. Takže Ilono, vítáme v odboji. Píše Ilona Čáková na svém profilu Facebooku. Luxusní život na ministerstvu, bída mezi obyčejnými lidmi. Jan Blatný vyplatil svým náměstkům a ředitelům odborů na ministerstvu zdravotnictví v rámci tzv. Mimořádných odměn téměř 4 miliony korun. Někteří si přišli až na 250 000. Neuvěřitelné. Státní zaměstnanci si díky covidu užívají luxusu, zatímco většina živnostníků nemá už několik měsíců z čeho žít. Očekávali bychom snížení platu, když už nás všechny zavlekli do podvodu, který je ovšem pro ně samotné zlatým dolem. Čili zatímco matky, samoživitelky, otcové ve stejné situaci, zkrachovalí podnikatele doslova přežívají a převrací každou korunu, jsou psychicky zničeni a dennodenně bombardováni dalšími informacemi a nařízeními, která v nich jen vyvolávají větší strach, úředníci na ministerstvu si štědře rozdělují miliony. A v jejich případě se o strachu rozhodně bavit nebudeme, že? Každý občan České republiky má právo se ptát a má právo na odpověď. Proto vzneseme oficiální dotaz panu Blatnému a vládě České republiky, který se bude týkat hospodaření s veřejnými prostředky. Politici jsou našimi zaměstnanci. My jsme si je zvolili, my je financujeme z našich daní a proto mají povinnost, což se očividně neděje, s našimi finančními prostředky zacházet vždy transparentně a občanům této země se ze svých kroků zodpovídat. Tady píšou různí lidé. V té diskuzi díky Ilonko, jste jedna z mála rozumných a probuzených umělců, smykám. To je beze slov, vážím si takových lidí, kteří jsou osobití a tím paní Ilona je. Ilonko, já už nemám ani sílu nadávat. Je to hnus velebnosti, chce se mi zvracet, bych dodal. A tak dál, a tak dál. Tak, no mohl bych tady číst, je tady spousta zajímavých reakcí. Alena píše, už nemám slov na tu vládu, normálně lidé dělají na poplatky a na jídlo, demisi vlády, to je už vrchol všeho. No, podívejte, jestli jste si všimli, tak Maláčová křičela na jaře o 1,2 bilionu korun, které údajně má na podporu toho, co vlastně způsobí, nebo na podporu těch, kterým opatření způsobí škody na živnostech, podnikání. I to, že v podstatě musí platit splátky do banky a tak dále a tak dále. No, bylo vyplaceno 185, cirka miliard. To je ani ne, to znamená, že někde visí bilion korun. Někde ten bilion korun tedy bude v různých jiných fondech asi, nebo já to moc nerozumím, ale Zkrátka a dobře, nijak mi ta matematika nevychází. No je to pravda. V době, kdy tedy se zadlužujeme a COVID tady páchá kde co, tak poslanecká sněmovna zasedá tak, že v podstatě půlka je doma, půlka tam jezdí. A to za A a za B, to je taky jako výkon nějakého zaměstnání. A ministerstvo zdravotnictví si rozděluje, no to asi bude stejné i na jiných ministerstvech, si rozděluje pěkný odměny. Tak jim to přejme, já bych jim to ještě zdanil. K tomu ještě by se dalo říct něco, co vám chci teďko pustit. Tak, tady, to se váží k té podpoře, už to tady mám, tak poslouchejme.
Už po třetí za posledních 10 měsíců mají zavřeno. Mnozí podnikatelé to nezvládli, zkrachovali a po dřív výdělečném živobytí jim zbyly jen úvěry a dluhy. Jak to, když loni na jaře se ministryně financí Alena Schillerová chlubila, že na pomoc postiženým sektorům uvolnila neuvěřitelných 1,2 bilionu korun. Premiér Andrej Babiš tvrdí, že se mu ozývají podnikatelé, kteří by si prý za normálního chodu nevydělali tolik, co dostanou od vlády. A jak je to doopravdy? Je vláda skutečně tak štědrá? Natáčeli Václav Crhonek a Zuzana Tunová.
Ručíme za ty dluhy vínem.
Nás banky začaly upomínat, že nemáte zaplacený.
Nejhorší, že tohle ta zátěž nad váma visí už 3/4 roku.
Je to už 10 měsíců, kdy vláda poprvé zavřela zemi. Plošná opatření se dotkla i hotelu, po kterém Karlu Dosoudilovi zůstaly asi 3 milionové dluhy.
No, vybral jsem nějaká životní pojištění, prostě nějaký peníze jsem vydělal. Prostě žena prostě šla taky pracovat, tak něco vydělá prostě a vlastně všechny peníze do toho dáváme.
Z úspěšného hoteliéra se po 25 letech stal noční hlídač. Na pomoc státu zatím čeká marně.
Furt nějak věřím, že se prostě to začne nějak řešit, že prostě vyjde stát vstříc tými žádosti o tu náhradu škody, čímž bych jako umořil samozřejmě, já nevím, třeba 3/4 těch pohledávek. A v tu ránu by se člověk mohl nadechnout a vymýšlet, co dát.
Zavřít nebo nezavřít? To je otázka, kterou řeší v olomouckém baru.
V podstatě my ani nemůžeme zavřít hospodu, protože mám závazek vůči pivovaru. A já, kdybych teďka momentálně zavřel svůj podnik, tak po mně bude chtět asi plus minus 500 000. Jo? A to je, já jsem v té chvíli prostě jen v patové situaci. Jo?
Bar spadl do insolvence, ale ještě se tak drží. Michal Čejka zažádal o podporu z programu COVID nájemné. Kvůli insolvenci ho nedostal a o takzvanou 25 pro živnostníky. Tu dostal, ale i tady pak kvůli insolvenci narazil.
Zaříjen jsme v podstatě s manželkou kompenzační bonus dostali v celkové výši 59 tisíc. A najednou týden na to manželce někdo telefonoval z finančního úřadu, že na to nemáme nárok, že to máme vrátit. A jak to vrátíme co nejdřív, že nám skáčou úroky. Ještě k tomu. Jenže to všechno už skončilo v nájmech, v energiích a prostě v provozu.
Provozovnu v pražské Míšeňské ulici kvůli 100 000 dluhům už neudržel Jan Horešovský. Vinárna vedle Karlova mostu se proměnila ve staveniště.
To je vlastně dům, kde se narodil můj tatínek. Takže já jsem tady měl nějakou jakoby osobní vazbu. Vlastně od začátku se tady snažím ten prostor nějak kultivovat, ale bohužel ta krize v roce 2008, která přišla předtím, mě o ten dům připravila, takže my jsme tady pak zůstali v nájmu a dneska už je vlastně situace taková, že tady končím definitivně ze všem v podstatě. No. Tak to je taková jako emocionální tečka prostě.
Krachům měly zabránit vládní podpůrné programy. Vláda do nich slibovala nalít extrémní množství peněz.
Naše vláda je připravena udělat maximum pro to, abychom pomohli všem živnostníkům, podnikatelům, malým a středním firmám, rodinným firmám, ale taky samoživitelkám a dalším. Zkrátka všem, kteří přišli kvůli koronaviru o příjem. Jsme na to připraveni tuto chvíli uvolnit až 1 000 miliard.
Tak já jsem to dneska nechala spočítat úplně veškerou pomoc, kterou vláda už vlastně nakupovala do ekonomiky, a je to 1,2 bilionu korun.
Říkala jste bilionu korun. Říkala jste jednoho...
1,2 bilionu korun.
Na konci roku ale vyšlo najevo, že pomoc státu byla ve skutečnosti mnohem, mnohem menší.
Minulý rok jsme pomohli, poskytnutá pomoc v rámci covidu je 283,4 miliardy.
Jenže dokonce ani tato suma nešla na pomoc firmám.
Nezlobte se, fakt musím letět.
I v těch 283 miliardách jsou položky, které tam nepatří, které nejsou podporou pro podnikatele.
Do 283 miliard korun takzvané pomoci totiž vláda započítala kde co. Například i své výdaje za ochranné pomůcky. Vicepremiér Havlíček sice tvrdí, že to není pravda.
Kdyby nebyl covid, tak by se nenakupovaly ochranné prostředky, ale samozřejmě to nevykazujeme v rámci podnikatelské podpory, ale pouze v rámci výdajů spojených s covidem.
Tady je ale tabulka ministerstva financí a z ní jasně vyplývá, že vláda do programu pomoci firmám a domácnostem za 283 miliard zahrnula například i nákup ochranných pomůcek, anebo třeba zvýšené výdaje kvůli covidu v nemocnicích.
Označit to jako pomoc firmám a domácnostem úplně správné není, protože v tom máme i několik desítek miliard korun, které souvisely s nákupem roušek a dalšího potřebného materiálu pro nemocnice a jejich personál.
Kolik tedy loni doopravdy zbylo na pomoc podnikatelům?
V reálu podnikatelé dostali pouhých 105 miliard, to není ani 10% těch vládních slibů. Smutné je, že prostě tady jenom vláda se vytvořila marketingovou bublinu. To je důvod, proč vytvořila tolik různých programů, aby to marketingově vypadalo hezky. Přitom v reálu je ta pomoc naprosto nedostatečná.
Jak to ale prezentuje vláda?
Na někteří mi píšou, ano, dostal jsem tolik podpory, že bych, i kdybych podnikal, tak bych možná tolik ani nevydělal.
To je samozřejmě výsměch a lež. A hlavně jde o to, že prostě oni v podstatě vždycky něco řeknou a vůbec potom nekomunikují, nejsou schopní doložit nějakýma konkrétníma jménama, číslama, ničím.
No, jako hlava mi to nebere, protože jestli skutečně některým podnikatelům posílá víc peněz, než si předtím vydělali, tak by se to asi mělo začít vyšetřovat. Nám teda neposílá nic.
Hodí se takové vyjádření ve chvíli, kdy tady každý měsíc krachují desítky firem?
Jestliže se mě zeptá redaktor nebo redaktorka, jestli existují i takový podnikatelé, nemůžu říct, že neexistují, když takový taky existují.
A kolik podnikatelů už muselo zavřít krám? Podle posledního průzkumu společnosti Biznot muselo živnost od začátku krize do listopadu loňského roku přerušit skoro 65 tisíc podnikatelů.
Teď počítáme, že máme třetí vlnu, tak vlastně už se můžeme dostat na nějakých 30% podnikatelských subjektů. Konec konců, když se podíváte na statistiky ukončování osob samostatně výdělečně činných, tak za loňský rok, myslím, v prosinci je bezkonkurenčně nejvyšší počet lidí, kteří ukončili živnost.
Dříve úspěšní podnikatelé dnes obracejí každou korunu. Rezervy došly, pomoc v nedohlednu.
Teď už není kam šahat, teď banky nám nepůjčí. Banky opravdu nejsou nastaveny na to, aby nám půjčili, a buď najdete peníze v rodině, nebo najdete peníze, nebo je nenajdete a skončíte.
Na rovinu jsou hodně unavený psychicky, jo, hodně vyčerpaný tady z tohohle.
Spíte, myslíte jenom na to, vidíte, že to nemá řešení, stejně ho stále hledáte. Jo, je to prostě, kombinujete, vymýšlíte, odkládáte, děláte splátkový kalendáře, snažíte se je plnit, no je úplnej blázinec.
To prostě není situace, kterou jsme si zaměnili my, to je prostě situace, která přišla s covidem a vláda nám nepomohla, takže takováhle jako realita. A jestliže říká vláda, že pomáhá, no tak se tady rozhlídněte a takhle prostě ta pomoc vypadá.
Milí posluchači, to jste poslouchali Mainstream. Poslouchali jste českou televizi 168 hodin. Dobrý, ne? No, já vám řeknu, k čemu dochází. Dochází k tomu, že společnost začíná být natolik nasycena těmi příběhy a těmi událostmi, že oni už o tom začínají vysílat ne proto, že by, dejme tomu, chtěli pravdu dostat mezi lidi. Ale protože se to hodí, protože jsou zájmy, v České televizi je spousta lidí, kteří sympatizují s milionovým chlívkem, takže rádi budou uveřejňovat některé tyto informace. Ale to je dobře, protože co tady založila vláda? Vláda založila to, že celá společnost hledí na podnikatele jako na vysmátý hajzly, který dostávají z vypučených miliard obrovské peníze, sedí doma na zadku a berou větší peníze, než kdyby podnikali. Toto vlastně vláda vyobrazuje tím svým vyjadřováním. Že tomu tak není, no tak to jsme tady slyšeli. Čili je to prostě tak, vláda jenom slibuje, lže a vytváří dojem, že je všechno v pořádku. Ono totiž do toho bilionu nebo do těch 285 miliard mohlo by započát cokoliv. Třeba máme dobrou náladu, ne? Tak si ji pojďme zlepšit.
Ale tak mě jenom napadá k těm Letňanům. 51 milionů spláchnutých do hajzlu. To už je celkem ranec. Neměla by se od toho nějak odvést pozornost? Ať lidi neřvou. Třeba nějaká kampaň na TikToku za půl mega s youtuberama. Aby lidi prskali zase na někoho jinýho. Chápeš? Co tomu říkáš? Co? Hele, jestli nemůžeš mluvit v kanclu, tak pojď ven.
Takže čau lidi, doufám, že jste mě poznali.
Jasně, ty budeš asi Justin Bieber. Ty vole, poznali, co smyslel. Tak jak to dopadlo s tou kampaní, dobrý?
Chtěl bych se vyjádřit ty nenávistní kampani vůči úřadu vlády, vůči mé osobě a vůči Aničce a Jakubovi, který natočili nezištně 7 videí na vyvrácení dezinformací o očkování.
Aha, takže asi nedopadlo. Tak lidi v tom asi zase viděli politickou kampaň, co?
Nebyla to žádná politická kampaň.
No tak jasně. Ty jsi určitě ani nevěděl, co je TikTok, ani babičku si nečer, viď?
Já jsem ani nevěděl, co to je TikTok.
No já ti věřím, bez tak ti o tom řekl syn, co?
Když jsem řekl synovi TikTok, tak mi říkal, tati, to je TikTok.
To je hezký příběh.
Takže to je příběh.
Ale tak proč TikTok, ty vole? Vždyť to je pro dětská pošuky, jako je Krajčo a Kristova.
A mají tam účty různé známé osobnosti.
Jo, jaké třeba?
Richard Krajčo, Dagmar Havlova, Jirka Král, Ben Kristova a další.
A ještě někdo?
I opoziční poslanci. A úřad vlády nemůže mít účet?
Účet kde?
Na TikToku?
Na TikToku. No, já nechápu, proč by měl mít úřad vlády účet na TikToku, kde dvě děcka dělají Babišovi politickou kampaň.
Nebyla to žádná politická kampaň.
No jasně.
Tam, kam ukazují, jsou okna pana premiéra.
Ne, tohle fakt nebyla kampaň.
Byla to kampaň.
Takže byla, ale ty si určitě nechtěl.
My jsme to nechtěli.
Nechtěli, ale platili jsme ji nakonec my, že jo?
Babiš dělá zdarma, nepotřebuje žádné peníze od daňových poplatníků.
No, to si ještě možná dneska probereme, jak je to s tím zdarma. Možná, že se budete divit, jak tenhle ten vychytralý, vyčuraný člověk umí štímat tuhle republiku o prachy. No, uvidíme. On se nám za chvilku asi už přihlásí Lubomír Volný, ale neodpustím si jedno vystoupení ještě na zlepšení nálady, protože pravděpodobně toho... Já vím, že mám dobře vrtá v hlavě, co? Bilion korun, kurňa, kam zmizel? Kam zmizel ten bilion korun, který měla která měla Schillerová připravený, co? V rukávu. Dejme tomu 200 miliard, dobrý. Babiš říkal, že má 1000 miliard, to je teda bilion. No, jo, a kde je? Kde jsou ty prachy? Kam se poděli? Kam se ztratili? Tak nakoupili jsme, a to by byl taky chytrý, všimněte si, Česká republika vzala roušky, přestože občané České republiky si je šili, tak Česká republika vzala roušky a poslala je soudruhům do Číny. A posléze Česká republika potřebovala roušky, ale soudruzi v Číně už nám je neposlali nazpátek, oni nám je prodali nazpátek. To byl taky dobrý tunel. A nákup u toho se ohřála opravdu první taková ta mega polivčička. No, mám pro vás ještě něco.
Čauky lidi, je tady zase moje hlášení. A prosím vás, tentokrát si nebudem brát žádné servítky, protože mám vztek. Ústavní soud v čele s panem Rychetským zrušil část volebného zákona, který zvýhodňoval nás velké. Takže prosím vás, už bohužel žádné propadlé hlasy pro naše hnutí. Koalice budou mít rejdy, budou řádit, protože jim stačí jenom 5%. Takže pan Rychetský chce mě připravit o moji firmu, o moje Česko, kde mám všecko. Tak to se vám nepovede. Novináři psali, že jsem byl nějaký hysterický. Nejsem hysterický, ale prostě tak to nejde. A chtěl bych upozornit, že v okamžiku, kdy mě dorazí dotace z Evropské unie, tak kupujem celé Česko. Takže koupím si vás všecky. Nech si to všetci zapamatují. Hlavně pan Rychetský. Ale pojďme se uklidnit, prosím vás, budeme na pozitivnější téma. Nemocnice polní v Praze Letňanech. Prosím vás, na poli nemocnice v Praze Letňanech nikdo tam neumřel a nikdo se nenakazil covidem. Proč? No protože díky nám. Protože jsme ji vůbec neotevřeli. Takže výsledek je nula nakažených, nula mrtvých v Letňanech. My víme, co děláme. Mám tady dokonce i graf, který to ukazuje, prosím vás. Tady vidíte, že stavíme nemocnici, máme tam nulu. Tady vlastně už nemocnice stojí, je tam pořád nula. A tady vlastně nemocnici bouráme, stále nula mrtvých a nakažených. Důležité, prosím vás, my musíme jít zbourat, protože nemocník je hodně, nemocnice jsou přeplněné. A v okamžiku, kdyby někdo nám tam někoho odvezl do těch Letňan, tak nám to vlastně zničí tento krásný nulový výsledek. Takže to nepotřebujeme. Ještě jednou, nuly, 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 tady dole vlastně dokonce 8 nul a jednička vepředu, to jsem asi já. Ne, prosím vás, to jsou náklady, to je 100 milionů. To není důležité, já myslím, že to na to stálo, že to tam stálo. Půjdeme dále. Další pozitivní zpráva, prosím vás. Možná vás jste zaregistrovali, že jsme vyhlásili, že jsme na tikťaku. Já si myslel, že jsme na těch bombonech ve vládě nebo ve strakouke, jak má jenom 2 kalorie ten bonbon, ale není to tak. Je to sociální síť, prosím vás. A tento projekt se bohužel nesetkal s pochopením, nevím proč, bylo to celkem zadarmo, asi za 500 000, takže mě to mrzí, že jsem nesetkal s pochopením. A mrzí mě to o to více, že se to zrušilo, když jsem to konečně začínal chápat i já, prosím vás. A to jako díky Markovi Prchalovi, takže děkuju, protože mě naučil vlastně. Já můžu ukázat, tady to je takzvaný notebook. Se otevře a já vlastně ho zapnu, to už jsem se naučil. Tady jo. Tak. A teď by měl být tak, dělá to zvuk, je to zapnuté. Takže to umím, prosím vás, to je velice důležité. A když už to umím, tak vlastně jsme vymysleli nový projekt, že nebudem teda na TikToku, ale ode dneška jsme, já to musím najít, tady mi to napsali, jsme aj na Pornhub. Pornhub. Takže se s tím naučím, já si to najdu. Prosím vás, co jsem zatím nenašel, je slušný minister zdravotnictví. Řekněme si to otevřeně. Protože už to stejně prasklo. Padá nám telefonní linka, padá nám server očkovací a panu Blatnému neustále padá rouška. Prosím vás, jak taky člověk může řídit pandemii? Takto 10 000 mrtvých nezachrání. Já jsem se rozhodl, že zachráním jednoho mrtvého a oživím zřejmě pana Primulu. Samozřejmě bude mít zakázané nočné vycházky na Vyšehrad a místo toho bude počítat ruské vakcíny, špuntík, které mu pošlou jeho kámoši. Takže pro mě každopádně pan plukovník je pořád primulant. Takže to je prosím vás pro dnešek všechno, prosím vás hlavně zůstaňte doma, nikam nechoďte, prosím vás na nikoho nesahejte a co nejméně dýchejte. Zároveň zdravím moji ženu Moniku do Dubaje, takže Moni, doufám, že máte vy pěknou dovču a prosím tě pošli zase nějakou pěknou fotku, tady ti to sluší, podívej, nenaučil Marek aj s mobilom. Takže prozatím čauky lidi.
No jo, čauky lidi. Tak, konec legrace, už toho bylo dost a vnoříme se, možná Marek Prchal, tak to je PR pro Babiše. Tak zůstaneme u Babiše a Marek Prchal si ho teďko pustíme tedy. Jak se to vlastně všechno dělá?
Už před 5 lety jsme natočili rozhovor s marketingovým expertem Markem Prchalem. S člověkem, jehož práce do značné míry stojí za úspěchem Andreje Babiše a celého hnutí ANO. Je to jeden z mála rozhovorů, díky kterému můžete nahlédnout do kuchyně stále nejsilnější politické strany v Česku. Možná si pamatujete, že tehdy letělo heslo Prostě to zařídíme.
Podle mě skvělý. Fakt skvělý. Geniální.
Marka Prchala jsem se tehdy ptal i na to, jestli Andrej Babiš není jen produkt, jestli prostě nechybí tehdejší kampani reálný obsah.
Kampaně zkrátka, která vám má ukázat ty dobré vlastnosti toho produktu, služby, takovým způsobem, abyste k tomu pojal nějaký vztah sympatie, ideálně. Jo. Musí to být sympatické.
Pardon.
Takže máte pár slov.
Produkt, služba.
No?
Politická strana nebo politické hnutí je produkt?
Z hlediska marketingu ano. Jde o produkt, který vy se snažíte ukázat lidem. Takže vlastně ten produkt je, můžeme říct, že kandidát je produkt, nebo to politický hnutí je produkt, případně ta myšlenka, akce je produkt.
Pak popisovali i to, jak se vlastně pracuje pro politickou stranu.
Můj úkol je ten, že mě dáte nějakou věc a my ukážeme, my v týmu, já samozřejmě nejsem ani šéf té kampaně, to byl Petr Topinka, mám tam nějakou úlohu, že se starám o online, takže všechno, co je v onlineu, tak o to se starám jako já. Naše úloha je ta, že ukážeme lidem ty lidi a ty myšlenky tak, aby se to lidem líbilo.
A zajímavé bylo i to, jak ANO řešilo své problémy, jako třeba když se tehdy před komunálními volbami vytahovali kandidáti na pražského primátora jako králíci z klobouku.
To hnutí, jak si má nějaký tiskový oddělení nebo PR oddělení, kde jsou super chytrý lidi a oni vydají stanovisko. To znamená, že to hnutí k důležitým věcem vydává stanovisko.
Jasně.
No a když má někdo dotaz, například na našem Facebooku, kde napsalo jako kvanta mraky lidí, tak my můžeme říct, tohle je stanovisko hnutí ANO k té situaci. Jo, takže to je to, co je relativně snadný, protože ta věc už proběhla, takže k ní existuje to stanovisko. My ho akorát lidskou formou v řadě případů ho jako přiblížíme, popíšeme, protože nechceme, aby všichni dostávali, tady máte stanovisko, klikněte si na web, to opravdu nechceme. Mm-hmm. To je jako call centrum nějaký korporace a to se nám nelíbí. Jo. My si snažíme vymyslet vždycky třeba novou věžičku. Takže třeba když odpovídáte 1000krát jako na nějaký dotaz, tak odpovídáte po každý znova. Nějak to přeformulujeme. Takže tady s tím není problém. Trošku problém je s tím, že se lidi ptají, co bude. Jo, jako jste se ptal vy, jako jo, co bude. Jestli si myslíme, že ty kandidáti budou dobrý, jestli budou dobře spravovat ty svěřený jako úřady.
Vy to bagatelizujete.
Ne.
To je zásadní otázka.
Samozřejmě, že to je zásadní otázka, ale oni se ptají i jako na věci, o kterých bude jednáno. Jo, a vlastně tohle to je taky samozřejmě otázka o tom, co já vím, jak jsou ty média, jakož mám monitoring, o tom také bude jednáno. Takže jak si to my dva, jak tady sedíme teďka, tak já vám můžu říct, jak vymyslím třeba nějakou dobrou nebo lepší nebo geniální nějakou větičku, to není žádný problém, jo, ale v té věcní rovině já to samozřejmě netuším.
No a ptal jsem se také, jestli srdce Marka Prchala bije pro ANO, nebo jestli bylo v roce 2014.
6. ledna minulého roku jsem vzal tuhletu práci s tím, že tady vybuduju, nebo v týmu vybudujem komunikaci subjektu, který měl 0,3%. Hmm. Když jsem se ptal, kde jsou nějaký průzkumy nebo výzkumy, tak tam bylo tohleto. Tak jsme se snažili, ukázalo se, že jediná možnost, jak to někam posunout, je tomu věnovat třeba těch 12-16 hodin denně někdy. A to ještě byla ta zvláštnost, že jako každý den. Jo. Takže za tu dobu se z toho stalo nějaká součást mého života, možná jako větší, než jsem původně jako zamýšlel. Původně jsem zamýšlel třeba, že to bude jako jenom rozhovor s Andrejem Babišem. No, že se jako potkáme a že on si mě jako nevybere. No a tím se ten rozhovor dopadl tak, že vlastně na konci asi půlhodinné porady bylo všechno, co s ním tam přišel, bylo jako přijato. A já jsem jako zíral. No ale pak bylo, jsem musel říct to B, a to bylo to, že vlastně jsem jeden každý den, i včetně toho, že jsem měl oba dva ty roky, jsem měl 5 až 7 dnů dovolený, tak jsem v tom pokračoval. Jo? A pak přišly troje volby. Takže vlastně si by pro to bije srdce, no, dá se říct, že to je malinko kliše, jo, ale dá se říct, že tam vnímám určitý podíl sebe a dalších jako kamarádů, přátel, kolegů z týmu na tom, jako co se povedlo teďka už po třetí. A možná teď jsem samozřejmě ještě v tom rauši, kdy jsme sledovali ty volební výsledky, takže
já to chápu.
Možná bych vám za týden řekl něco jiného. Ale teďka si myslím, že ty volební výsledky jako jsou výrazně dobrý.
Zajímavá byla i jeho odpověď na otázku, jestli se dělá kampaň na politickou stranu úplně stejně, jako ta na vložky nebo na prací prášek.
Je to velký rozdíl. Ten tvrdý alkohol nebo ty vložky nebo prací prášek, tatarku, iPhone, nevím, iWatch, tak to jako vyrobíte. Ten výrobce jako řekne, OK, tady jsem vyrobil teda ten iPhone nebo ten prací prášek. No a přichází agentura, oni řeknou, hele, chcem tady to prodat co nejvíc, tedy na těch trzích. Oni řeknou, OK, vymyslíme kampaň, třeba na iPad. Jedete kolem té kampaně, říkáte si, iPad, skvělý. iPad se ovšem v průběhu té kampaně nemění. Je pořád stejný. Vyrobí ho několik třeba desítek milionů, se můžete koupit, dostat ten týž iPad, i když třeba v lepší sérii. No a ta politika, to je trošku něco jiného. Protože to je jaksi měnící se produkt. To znamená, že tam v podstatě kandidáti jsou stejní, nebo ty lidi, kteří jsou v těch funkcích volených, jsou stejní. Co není stejné, je nějaká reakce na to, co se děje kolem nich.
S tím musíte pracovat.
S tím samozřejmě musíte pracovat jako na denní bázi. Čili je to fatální rozdíl.
No a na konci rozhovoru jsme si názorně ukázali, jak to vypadá, když je v rozpacích i Marek Prchal. Snad se mu to nestává často. Ale zatím si to nemůžeme ověřit, protože všechna další pozvání na rozhovor do DVTV odmítl.
Já jsem to ještě nečet. Já jsem teďka si šel...
To takhle půjčím, můžete si to přečíst, je to tadyhle v té otázce v tím větším fontem.
Jak to budeme komunikovat? Tak když budou dotazy na to...
Je tady můj dotaz. To přece vypadá, pane Prchale, jakože paní Žilková říká, že kdo nebude mít dobrý vztah s ANO, které sedí na magistrátu, tak prostě z magistrátních peněz nedostane ani kačku.
Tady je nevýhoda toho, že já nejsem mluvčí hnutí, takže já vám nemůžu na to říct, jak to budeme komunikovat, nejsem ani šéf komunikace hnutí. Takže nemůžu to ani okomentovat, protože jak si to se ptáte tady teďka mě. A já vlastně... Je zajímavý, že to tady čtu a že jsem to nečet vlastně před chvílí jsem sem šel, ale já jsem si dělal takovou delší procházku, protože tohle je pro mě jako vrchol nějaký jako setkání s váma, že jo. Je prostě pecka. Viděl jsem, že máte jako skvělý čísla v LED monitoru a že to celý ten projekt je jako fajn. Takže teďka mi připadá...
Přesto všechno tahle ta otázka zůstala nezodpovědná.
Jo, ale mě to připadá tohleto důležitější vlastně úspěch vašeho pořadu, než nějaká jedna hláška, byť samozřejmě v Hospodářských novinách. Mě připadá tohleto jako krásný jako setkání a přál bych si, aby trvalo prostě furt.
Jsme rádi, že vás naše rozhovory baví. Pokud byste nás chtěli podpořit, můžete tak udělat už teď na adrese podporuju.dvtv.cz.
No co k tomu dodat? Tak viděli jste marketéra, asi ten závěr byl takový nejlepší, marketéra hnutí ANO. To je ten slizký had. To je ten, já nevím, možná psychopatický genius, protože kdybyste viděli jeho řeč těla a jeho způsob komunikace, tak to je něco mezi podobným obchodníkem a prodejnou děvkou. Tak nějak bych to asi pojmenoval, protože jemu nedělalo problém jako strhnout pozornost někam úplně jinam. A to je přesně ten moment, který jsem vám chtěl ukázat, že hnutí ANO vždycky odvádí pozornost všech lidí někam jinam, hlavně aby mohli vykonat to podstatné, o co jim jde. To znamená, když hnutí ANO začne pouštět nějaké balónky, nějaké informace, něco jako zásadního se začne okolo nich dít, tak věřte, že na pozadí se děje ještě něco mnohem horšího, co je pouze maskováno tím, co vymyslel Marek Prchal se svým úchylným týmem. No nic, pojďme si zahrát. Já doufám, že se nám přihlásí Lubomír Volný. Tak dobrý poslech.
Cigára, žariaca temná, voňavá priateľka, silná a jemná, kráľovná večera, určená pre mňa, šulaná na čiernych a dlhých stehnách. Všetky sú rovnaké, každá je iná, kohyba partáka z odvalná stejná. Spoločne stúpame po schodoch z dymu, do pekla, do raja, tam kde nás príjmu. Keď to hára skvelá cigara, platím, je to malý pohreb. Človeku je smutno za tým, keď mu bolo dobré. Všetky sú rovnaké, každá je iná, kohyba partáka zohrávna slina. Spoločne stúpame po schodoch zimu, do pekla, do raja, tam je nás príjmu. Je nenormálna pohoda, cigary idú do neba, raz prídeme tam za nimi, našťastie ešte netreba. Cigára, žariaca temná, voňavá priateľka, silná a jemná. Kráľovná večera, určená pre mňa, šulaná na černých a dlhých stehnách. Všetky sú rovnaké, každá je iná, pohyba partáka zohlávna slina. Spoločne stúpame po schodoch z dymu, do pekla, do raja, kde nás príjmu. Vždy, keď to hára skvelá cigara, platím, je to malý pohreb. Človeku je smutno za tým, keď mu bolo dobré. Je nenormálna pohoda, cigary idú do neba, raz prídeme tam za nimi. Našťastie ešte netreba, je nenormálna pohoda, cigary idú do neba. idú do neba a zbýdeme tam za nimi. Našťastie ešte netreba, je nenormálna pohoda. Cigary idú do neba, je nenormálna pohoda. Cigary idú do neba, je nenormálna pohoda. Cigary idú do neba, raz prídeme tam za nimi. Našťastie ešte netreba, je nenormálna pohoda. Cigary idú do neba, cigary idú do neba, cigary idú do neba.
Jsem vás v pátek informoval o tom, jak se v této republice zametá s lidmi, kteří nemají ten správný mainstreamový, prohlavně proudový názor. Měl jsem rozhovor s panem doktorem Ctiradem Musilem, kterého zbavili primariátu právě z popudu toho, že byl otevřený k veřejnosti a v podstatě jako odborník lékař, tak informoval o tom, jaká je skutečnost, ne že by popíral covid, ale v podstatě dával návody na to, jak postupovat jinak, než tvrdí vláda. No a to stalo primariát. Máme tady ale spoustu jiných útoků na různé jiné lidi, například Lenka Tarabová, která byla ombudsmankou seniorů v Libereckém kraji, nebo v Liberci, abych to přesně nějak nezmotal, byla propuštěna potom, co se účastnila demonstrace. A například advokát Zdeněk Koudelka uveřejnil na svých webových stránkách zajímavou informaci, je to z 28. ledna letošního roku. Generální sekretář ústavního soudu zaslal dopis ředitelce brněnské pobočky advokátní komory. Věc hodnotím tak, že sepsal dopis z popudu ústavního soudu samého či jeho vedení. Obsahem dopisu je stížnost na manžele Záhumenské pro jejich advokátní činnost, kdy prý existují oprávněné pochybnosti, zda nesnižují důstojnost advokátního stavu a důstojnost ústavního soudu. Přitom uvádí například výroky manželů Záhumenských, že ústavní soudci žijí ve slonovinové věži a že jsou odtrženi od reálného života. No a je to pak tady celé rozebíráno a tak podobně. No vidím to asi tak, že je neustálý tlak na ty lidi, kteří nemají ten správný názor, aby nějakým způsobem byli i nejenom, že jsou dehonestováni a různými způsoby nálepkováni, o nálepkování jako covidopopírače a nevím co všechno, tak i jakoby v tom odborném nebo v tom pracovně právním vztahu, tak je potřeba je nějakým způsobem poškodit. Tak, nevím, jestli mi tady naběhne, ale mám tady ještě jeden připravený. Nechce mi tam, nechce. No nic, tak asi si to nepřečteme. Chtěl jsem vidět, jak se vyvíjí ta záležitost s Václavem Klausem. Postupme dál dovozu. Včera vláda jednala a schválila první plán testování ve školách. Kloktání venku, plivání uvnitř, je to povinné. Tak, ministerstvo školství připravilo předběžný manuál, jak by mohlo od března probíhat testování na středních školách. Díky tomu by se alespoň část žáků mohla vrátit do lavic. Logické je, že zatím to zkusí na středoškolácích, pokud se nevzedme vlna odporu, tak utáhnou šroub dál a budou v podstatě chtít testovat děti v základních školách. 15 středoškoláků se sejde v přístřešku před školou. To není, prosím vás, z nějaké knížky, abych vám přečítal, to jak je manuál. Jo? Teď vám čtu z manuálu ministerstva školství, to znamená, udějte si obrázek sami o těch dutých hlavách. Takže 15 středoškoláků se sejde v přístřešku před školou. Vydezinfikují si ruce, u registračního místa obdrží testovací sadu a projdou instruktáží. Sami si pak odeberou vzorek a poté ho zase po vydezinfikování odevzdají. To je zhrnutí první verze manuálu pro testování ve školách, který připravilo ministerstvo školství. Seznam zprávy se s materiálem seznámili. Od 1. března by se za těchto podmínek mohly do lavic vrátit závěrečné ročníky středních škol a potenciálně i poslední ročníky vyšších odborných škol, na kterých probíhá praktická příprava. Tato skupina 98 tisíc studentů a 20 až 30 tisíc zaměstnanců škol by se mohla pak v nejbližší době rozšířit o 150 tisíc žáků, kteří by mohli absolvovat alespoň praktické vyučování. No ale pozor, je potřeba si všimnout jednoho takového detailu, že ta celá záležitost je postavena tak šikovně, že sami si pak odeberou vzorek a poté ho zase po vydezinfikování odevzdají. Je to postavené na tom, že pokud budou nezletilí, tak v podstatě to ani nejde. Takhle se dá postupovat jenom u zletilých, čili u 18-letých. To za prvé. Za druhé, budou donuceni, aby sami odevzdali svůj genetický materiál, což je v podstatě v rozporu se spoustou záležitostí, mohli bychom se bavit o etice a tak dále. Čili přimět někoho, aby odevzdal svůj genetický materiál a mohl potom absolvovat školu, aby mohl odmaturovat, to si myslím, že je názorná ukázka toho, jak tato fašistická vláda, jak funguje. Tak máme volajícího a tím je kdo? Pan poslanec Lubomír Volný. Halo, halo, zdravíme vás do vlaku. Halo, dobrý večer.
Halo, halo, zdravím vás, dobrý večer.
Luboši, zdravíme. Docela dobrý poslech. Jsem rád, že už jste vyjel z území, kde strhli Němci při ústupu kandelábry s vedením a už tam existuje teda i mobilní signál.
Ano, ano.
Tak dobře, máme méně času, máme přesně hodinku a kousek. Budu tedy dávat otázku asi nejlogičtější. Dnes dva poslanci, kteří si odmítli nasadit roušku, byli vyvedeni policií z jednacího sálu poslanecké sněmovny. Je to úsměvné, ale jinak je to velký signál. Velký signál toho, kdo a jak tady vládne. Prostě korporátní fašismus a jeho přisluhovači. Jak to hodnotíte vy?
Tak já jsem v podstatě úplně stejně, protože jak říkali vy, to nás osobně to je neústavní krok, už to náš tím pas, buď to neústavní žaloby nebo neústavní stížnosti, a předpokládám, že to bude velice těžké pro ústavní soud, aby nerozhodl do konce tohoto volebního období, protože všichni tam moc dobře vědí, že ta pravda je na naší straně, ale obávám se toho, že tam bude samozřejmě velký tlak ze všech politických stran, aby ten ústavní soud nerozhodl. Ale za mě osobně, já do toho budu samozřejmě pořád vrýpat a tak dále, takže pokud ten ústavní soud dokonce tohoto volebního období nerozhodne, tak já to provozuji za naše vítězství a důkazu, že ten zásah dneska byl neoprávněný a oproti ústavní.
Kdo to inicioval? Předsedající schůze nebo...
Předsedající schůze pan Vondráček, tak on je takový eurohujerský poskok, málo do toho ví v republice, což je takové smutné. On ve své podstatě na svém místě v poslanecké sněmovně má vlaječku Evropské unie a vlaječku České republiky, takže zatímco naši europoslanci nesmí mít vlaječku České republiky při jednání europarlamentu, tak předseda naší sněmovny jako takový EU nácek, EU hujer, prostě v českém parlamentu má vystavenou vlaječku Evropské unie a České republiky.
Bavíme se o tom kovbojovi, který v opilosti hrál na kytaru a tančil po lavicích poslanecké sněmovny?
Ano, ano, bavíme se o tom pokrytci, který přesně tady to, co jste říkal, udělá.
No, dobře, bylo, takhle, já se zeptám, bylo to za souhlasu těch poslanců, kteří tam byli, Já mám takovou, nebo jak jste říkal na té tiskové konferenci, tak vy jste, Luboši, řekl, že většina se vytratila z toho sálu, aby tam bylo co nejméně
tady přítomných. To je jinak. On tam předseda je vyzval, aby odešli a oni všichni, včetně poslanců SPD a Trikolory, odešli z toho sálu, aby umožnili to naše fyzické vyvedení jako beze svědku. Takže já jsem začal dělat ten přímý přenos, takže to úplně beze svědku nebylo. Ale všichni odešli na pokyn prostě předsedajícího pana Ondráčka, jak říkám, bez jakéhokoliv odporu, včetně poslanců SPD a Trikolory. Ani jeden se postavil a nezastal se ne nás, ale zase v podstatě sám sebe, protože dřív nebo později tahle situace se otočila vlastně prostě do zadku.
A čím to zdůvodnil ten jejich odchod?
Kdo?
No, Ondráček.
Ondráček je k tomu přímo vyzval.
Já vím, ale jako řekl, na základě čeho řekli jim odejděte, protože já si to přeju.
Aby, ano, oni požádali, aby odešli, aby mohla policie nás vyvést.
Jo. Dobře, tak já předpokládám, že si to nenecháte líbit, že pochopitelně, vy jste tam ještě uvedl, že de facto jste se chovali v souladu s rozhodnutím toho nějakého orgánu, kterému jste...
My jsme jednali v souladu s tím, co prohlásil legislativní odbor poslanecké sněmovny a to, co prohlásil v podstatě, myslím, i předseda mandátového imunitního výboru, že na nás se stavuje výjimka, že my ty prostě na sebe musíme, ale samozřejmě já si myslím, že to byl plán, jak nás provokovat k aktivnímu fyzickému odporu či policii a možnosti obvinit nás prostě v napadení veřejného činitele. Tahle hra jim nevyšla. No a budeme se těšit na to, naopak, až to žaloba padne na hlavu pana Vondráčka, který se dopustil proti ústavní jednání.
Když to nevyšlo poprvé, mělo to být podruhé. Tak dobře, že jste zachovali chladnou hlavu. Luboši, já bych se teďko vrátil k tomu, co jste řekl ve včerejším večerním videu. Mělo to svoje opodstatnění. Mně to trošku přišlo, já se pamatuju, když jsem byl ještě mladý a byl jsem v nějaké svazácké funkci, ona už byla braná jako, že to je nějakým způsobem takřka nomenklaturní, tak jsme vždycky museli odpovědět jednu takovou důležitou otázku. Jaký máte postoj ke vstupu spojeneckých armád na území Československa? To byla taková obligátní věta, která se pokládala, na kterou jste musel umět odpovědět, tak já jsem řekl, že jsem byl malý, jestli to nepamatuju v tu dobu. A mně teďko přijde, že taková podobná věta se často pokládá, jaký máte vztah k židovství. Jo, tak mně to přijde dost podobné, ale vy jste na to nějak reagoval, měl jste nějaký důležitý důvod, proč jste tohleto uvedl ve svém videu? Teď máme špatný signál, teď teda se přiznám, že jste vypadl. Haló, slyšíme se? Haló. Luboši, můžu se vás zeptat, máte Skype v telefonu? Zrovna to bylo tak napínavé, co myslíte, vážní posluchači? No, tak já doufám, že se obnoví spojení, jen co se přejede na jinou BTSku, to jsou takové ty vysílací stožáry, to jsou ty buňky, ze kterého se z jedné buňky na druhou předává váš telefonní hovor a díky tomu vás monitorují při vašem pohybu. Haló, slyšíme se? Tak ten hovor už je asi ztracený. Tak to je pase. Tak já zavolám zpátky, zkusíme to obnovit. Tam, kde by nešel telefon, tak tam normálně datový přenosy fungovaly. A navíc ve vlaku by měla být nějakým způsobem obsloužená Wi-Fi, takže bychom mohli mít štěstí, že bychom se lépe slyšeli. Ano, slyšíme se?
Slyšíme se, já vás slyším, ano.
Já slyším dobře, tak myslím si, že to bude lepší. Já to mám vychytaný, že ty datové přenosy jsou většinou obsloužený lépe.
Tak to zkusíme.
Tak my jsme neslyšeli tu odpověď na to židovství.
Takže já jsem chtěl odpovědět těm lidem, kteří to prostě položili jako legitimní dotaz, protože to zajímá. Pochopitelně je to taková pro mnoho lidí prostě zajímavá nebo důležitá věc. Ale taky jsem se chtěl zbavit toho tlaku těch provokatérů, kteří si myslí, že mě tady tímhle nachytají nějakého
nějakého výroku, který by byl stíhatelný. Takže chtěl jsem jim dát najevo, že i na tuto otázku jsem připraven a i na tuto otázku umím normálně odpovědět.
Jo, já si myslím, že to pochopitelně byla další cesta, jak dehonestovat poslance Volného. Podívejte se, to je on. Jo. A propos, když už jsme u toho, asi hodně lidí takhle z vedení státu, my jsme tady četli seznam v Aspen Group, kdo všechno je a tak dál. Hodně lidí je buď pod čepcem nebo pod zástěrou a podle toho dokonce někteří nosí obojí a ještě si k tomu narazí trumpovskou čepici, takže to pak neví, jako kterou půlku mají kam umístit a bohužel pak i ta hlava se někdy ztrácí. No, tak to je takový život.
Na tohle já můžu říct jenom, že je dobře, že ty skupiny, které mezi sebou bojují globálně, takže že jich je víc, že nejsou jenom dvě, ale že doufám, že jsou aspoň tak čtyři, že jich je tak aspoň 4-5, protože to nejhorší, co by nás mohlo potkat, je, kdyby oni byli jednotní.
Ale oni mají jednu takovou vlastnost, to jsme tady taky už probírali, že jeden dravec sedí za krkem tomu druhému a cupe z něj maso, lítá krev všude okolo a najednou prostě se zavelí a on se skočí, zalepí mu tu ránu, vem ho okolo ramen a jdou tedy společně vybojovat, co je potřeba, a pak se zase požerou. To nám trošku chybí, protože my se furt kádrujeme. Já už teďko pozoruju, jakoby u některých lidí už jsem vypozoroval, že mají zase tendenci jakoby kádrovat, proč je tam tamten a proč je tam tamten. A já pořád to jako snažím valit do toho středu, že nekádrujme se, pracujme. A já se zeptám, jak se vyvíjí Volný blok? Ne Volného Volný blok, ale Volný blok.
Tak vyvíjí se přesně tím směrem, kterým jsme chtěli, prostě ozývají se nám už partneři sami, právě i takoví, kteří předtím spolu nedokázali spolupracovat, ale pořád tam je ještě to, co jste říkal, pořád prostě jsou tam různé animozity, antipatie nebo antisympatie z minulosti, kdy někdo o někom něco řekl nebo něco má v programu trošku jinak, a to jsou přesně ty věci, na které se buď to povzneseme a uspějeme společně, anebo si zasloužíme neúspěch.
Bude to dílo. A máte radost z toho, protože se ukázalo, jestli jsem to pochopil, tak vznikla Jihomoravská krajská organizace, Moravskoslezská,
ano.
Že?
Ano.
Je tam nějaká rozvíjející se buňka v Chrudimi? Já vás tam asi propojím. No, kdo tam je? Kdo tam je? Máte tam nějakého styčního důstojníka?
Halo?
No, slyšíme.
Je takhle, jo, to si, já si myslím, že se ptáte nějakého hosta.
Ne, já se ptám vás, jestli máte.
Přímo o Chrudimi nic nevím. Takže o Chrudimi nevím, že by tam vznikla nějaká místní organizace.
Tak budeme tam muset udělat nějaké propojení, aby, protože tam lidi jsou a máme tam dobrou organizátorku, tak že bychom tam nějak začali organizovat. Takže z toho mám radost. Viděl jsem přihlášku. Zarazilo mě v té přihlášce jedno, Luboši, a to se vás musím zeptat. Tam je vyloženě jaksi požadavek v úvozovkách, že ten, kdo se hlásí do Volného bloku, prohlašuje, že není členem žádné jiné politické strany. Tohle to tam je proto, aby se tam neinfiltrovali lidi odinut a neškodili, nebo...
To je klasická věc, protože já nevím, mám pocit, že to je upraveno i zákonem. Vy nemůžete být členem dvou politických stran. To prostě nejde. Jo? Takže i my jsme museli přerušit členství jednotných nebo pozastavit členství jednotných, aby jsme mohli vstoupit do Volného bloku. Takže to je, podle mě to je zákonná norma. Jo? Nemůže být člověk prostě členem dvou politických stran a hnutí.
To je škoda. Já jsem ještě člověk, který mám průkazku SČSP, Svazarmu, ve Svazu žen jsem byl jenom na hostovačce.
To jsou...
Politické strany, já vím.
Ono by to bylo těžko. Jak byste se rozhodoval ve své podstatě, jako budete kandidovat, máte byste veřejnost taky...
No kdybych nekandidoval, kdybych byl jenom členská základna.
Tak to by se to u vás ve své podstatě podle mě ani nikdo nerozvěděl.
Jasně, no. Ale tak je, upravuje to
proto
zákon,
proto je tam. Já si to myslím, já to nemůžu 100% takhle odpovědět, ale prozatím jsem to měl v hlavě takhle vždycky uložené, že to je upraveno zákonem a že vy můžete být jakoby oficiálně členem jenom jedné strany. Proto taky
Ono to tam bylo na těch kandidátkách v komunále. Jo, tam taky, když někdo podepíše kandidátku za více stran, tak ten člověk je vlastně vymazán ze všech těch stran z té kandidátky, protože může kandidovat jenom za jednu stranu.
Tak se ta duplicita hledá. Hledá se duplicita.
Ale když budete jakoby řadovým členem pěti politických stran, tak se to podle mě nikdy nikdo nerozumí.
Logicky. To ale tak kdo bych chtěl platit členské příspěvky, ono to také o něčem vypovídá.
Možná by to někoho bavilo.
No, tak jsou takový sběrači třeba. No, pojďme o to tématu. Já se zeptám na takovou věc. Vláda zasedala, já jsem tady, než jsme se spojili, tak jsem tady četl právě ten návrh a četl jsem z manuálu ministerstva školství, že tady středoškoláci sami sobě odeberou genetický vzorek a dobrovolně jej odevzdají. A to všechno proto, aby mohli navštěvovat školu a mohli dokončit svoje vzdělání. Čili je to klasický fašistický vyděračský způsob. Nic jiného v tom nelze spatřovat, protože jak může někdo přinutit, a pozor, ty středoškoláci nemusí být ještě zletilí v tu dobu, to znamená osobu mladší 18 let, jak může někdo nutit, aby dobrovolně odevzdala svůj genetický vzorek.
No a ještě vám to napíšu vám tam dobrovolně, že jo, samozřejmě, to je úplný výsměch. To je jako ten článek dneska na Seznamu, že rakouští školáci si pochvalují samostatné odběry z nosu, jako jakým právě si tam někdo dovolí mluvit za všechny rakouské školáky. Já si dost těžko dovolím představit, že všichni rakouští školáci jsou nadšení, že se musí každý den před školou špotat v nose. No, to je prostě úplně katastrofa. A je to zaměřeno samozřejmě na to, aby ten nouzový stav trval nepřetržitě, protože jak jsem četl ten materiál té internetové skupiny Na děti nám nesahejte, tak při uznané chybovosti těch PCR testů nebo těch testů, při uznané, budeme mít každý den 24 tisíc, tuším, falešně pozitivních. Takže ten nouzový stav prostě nikdy neskončí, protože při každém tom testování všech těch dětí bude kolem 20 tisíc jich každý den falešně pozitivních. A to ještě, když si vezmete tu reportáž reportérky ze CNN Prima News, která asi nechala udělat 10 testů a z toho třikrát byla pozitivní a 7krát negativní, tak je velmi pravděpodobné, že spousta negativních falešně a ve skutečnosti pozitivních bude chodit do školy a spousta falešně pozitivních bude sedět doma i s rodinama v karanténě. No. Celé tohle divadlo okolo těch testů je jeden obrovský podvod, který někomu posloužil akorát k tomu, aby vydělal stovky miliard globálně.
No, vy jste to kousnul už ve videu včera, já jsem vám posílal takovou věc, asi jste to nestihli ještě ověřit, jestli ta informace je opravdu tak.
O tom, komu patří ty testovací centra, to bude zajímavé. Určitě se na to zeptám i s uvedením toho zdroje, ale obávám se, že dostanu zase samozřejmě odpověď, že to tak určitě není a bude podle mě velmi těžké jakoby to prokázat, ale už jenom to, že v tom videu je uvedeno, že nějakých 13 nebo 14% patří Agrofertu, tak už to je obrovský střet zájmu, už to je několik set milionů korun v kapse Agrofertu, takže už to je ve své podstatě jakoby morální zločin. A postačuje to k tomu, aby si člověk myslel, že premiér prostě prodlužuje tato nouzová opatření a straší veřejnost, hlavně kvůli tomu, aby vydělával peníze.
Říkal Babiš v jednom svém videu Čau lidi, tak říkal, že pracuje zadarmo. Že on pracuje zadarmo. Tak to je velký výsměch. Ale to je. Já jsem dneska pouštěl z toho pořadu ČT1 168 hodin, tak jsem pošel reportáž. Ta reportáž byla o tom, jak se vytratilo bilion korun, kdy na jaře Schillerová i Babiš vykládali, že mají, Babiš říkal 1000 miliard, ministryně Schillerová říkala, že má 1 200 000 000 000 na to, aby řešili ty škody, které způsobí vlastně ta opatření. Na konci roku bilance byla 285 miliard, ale skutečně se dopočítalo, že 105 miliard tedy nakonec z toho balíku, což není ani 10%, že tedy odešlo nějakým subjektům, které nějakým způsobem tedy obdrželi podporu od státu. A pikantní na té celé reportáži vlastně bylo zjištění, že jsou tady braky podnikatelů, asi 30% podnikajících subjektů už to vzdalo a už tu živnost zavřeli a nějak si ten bilion vytratil. A pikantní bylo to, že vlastně těch 170 miliard bylo utraceno a bylo vykázáno jako nákup roušek, nákup materiálu, čili nemocnice polní, pochopitelně. Spousty jakoby položek, které tam vůbec v úzovkách nepatří. Také ty navýšené platby nemocnicím, ty tam byly také započítány, zakalkulovány. Takže ono se tady vydává kde co za podporu, za programy, což jsou PR-ové záležitosti, to už jsme si vyprávili a říkali. A za tohoto stavu v podstatě si vláda myslí, že jim to ještě spousta lidí bude baštit.
No, ale bude, protože je třeba si uvědomit, že tato republika se už rozdělila na dvě skupiny obyvatel. A to na lidi, kterým neustále každý měsíc chodí peníze a kteří jsou upláceni vlastně vedením tohoto státu. To jsou bohužel seniori, státní zaměstnanci a lidé, kteří prostě každý měsíc jim ty peníze přijdou a proti ním stojí lidé, kteří už jsou ve své podstatě ekonomicky tak vyčerpaní, že mají problém si nakoupit základní potraviny a zaplatit základní účty a mnozí už je nestíhají. A teďka ty dvě skupiny obyvatel se staví proti sobě a jak to bývá, City hladovému nevěří, takže ti lidé, kterým pravidelně každý měsíc, prostě proto jsou i ti poslanci tak v pohodě, jo? Protože vám každý měsíc prostě ty peníze přijdou a vy si ve své podstatě můžete koupit, co chcete po internetu a ještě vás obskakují a jedno s druhým, tak vy prostě ztrácíte kontakt s tou realitou. Já jsem vděčný svým kamarádům a svým známým a tomu místu, kde bydlím, že prostě v tom kontaktu s tou jejich každodenní realitou jsou sem a já to vidím, jo. A to s tím vyúčtováním té pomoci podnikatelům a firmám, která, doufám, že to mám správně v hlavě, to číslo by měla být 180... Halo, slyšíme se?
Ano, slyšíme se.
Jo, 184 miliard a 200 milionů. Jako přímo na těch náhradách. Tak já bych chtěl jednoho dne prostě vidět na 2 miliony ty částky, nebo třeba i klidně nad 5 milionů, seřazené podle IČA. Chtěl bych vědět, kdo byl největším příjemcem prostě těch státních náhrad, aby jsme se zase náhodou nedozvěděli, že to jsou firmy, které jsou personálně nebo přímo majetkově napojeny na Agrofert. Já jsem nikdy na premiéra Babiše neutočil kvůli jeho střetu zájmu, nikdy jsem na něho neutočil přes jeho děti, tak jak to dělal Demoblok, prostě ve své podstatě tohle jednání mi bylo i odporné, ale teďka, když se tady točí desítky miliard, které z pravděpodobnosti už hraničící s jistotou tečou do toho Agrofertu, tak potom samozřejmě, jestliže se premiér zdá svého platu, který je nějakých 180-190 tisíc měsíčně, ale vydělá za ten rok 25-30 miliard tady na těchto opatřeních, tak to je za prvé to pokrytectví a za druhé on vydělává peníze na nás všech a uplácí své voliče. Uplácí je tím, že jednou jim dá rouškovné, pak jim o něco málo navýší důchody, přestože to odhlasovala celá sněmovna, tak on jim to prodá pochopitelně, takže to udělal on. Navyšuje si platy státním zaměstnancům, proti tomu já samozřejmě nic nemám, ale to ve své podstatě teďka je forma uplácení voličů a ti voliči, kteří, jak říkám, pořád jim ty peníze chodí, jo. Jsou policisté, to jsou učitelé, to jsou zdravotníci, to jsou seniori, to jsou prostě úředníci, tak tím ty peníze pořád chodí, ale tady spousta lidí, kteří byli zaměstnaní ve službách u živnostníků nebo zaměstnávali sami sebe a ti už ty peníze prostě nemají. Jo. Takže to je prostě rozdělení toho národa teďka na dvě skupiny, které už jsou navzájem vůči sobě extrémně nevraživé.
Když se zeptám, co podat podnět k NKÚ, k prošetření, tedy kam ty peníze tekly?
No, je to zajímavý nápad, který doufám, že nezapomenu, teda někam bych si ho zapsal. Teďka, tak si ho připomenem, protože ho nemám jak zapsat, tak si ho připomenem.
Já vám to nechám písnout, Luboši, já vám to nechám písnout.
Dobře,
jo?
Dobře, děkuji. Možná by to byl zajímavý podnět, prostě optimálně by bylo samozřejmě, aby ta vláda to zveřejnila, protože oni ty data mají.
každý státní peníz, když někam jde, tak jde na nějaké IČO a já si nemyslím, že bychom měli šikanovat třeba nějaké drobné podnikatele, aby nám nějaký živnostník ukazoval, že dostal státní podporu ve výši 150, 200 tisíc nebo i 2-3 miliony, když zaměstnává 10 lidí. To já si nemyslím, že by bylo důležité pro lidi, ale třeba ty částky nad 5 milionů, tam, kde se to pohybuje v řádech desítek, stovek milionů, možná i miliard, tak by to i čo chtělo znát a potom zjistit, jak je to majetkové a personálně propojeno a s kým. A ještě to, aby jsme se hodně nedivili.
Tak tam z té reportáže zazněly dvě důležité věci. Za A, řada těch hospodských má třeba smlouvy s pivovary a konkrétně ten jeden řekl, že kdyby zavřel svůj podnik, tak protože měl půjčku, oni ty pivovary takhle si vlastně podmiňovali ten odběr toho svého produktu, jsou to různé jakoby různě formulované záležitosti, tak on když neudělá výtoč toho piva, tak se to stane splatným a on musí třeba vrátit 500 000 korun, jo. To byla první informace, to znamená, že když někdo rozhodne, že někdo má zavřít a nezajímá ho, jaké jsou z toho jako další konsekvence a další záležitosti, a to se můžeme bavit o splátkách v bankách, co se týká leasingů, co se týká hypoték a podobně. Tak to byla první informace a druhá informace, že dostali přiklepnuto asi 70 tisíc, takže to bylo schváleno, peníze jim přišly a najednou telefonát z finančního úřadu, že to musí vrátit, jinak jim z toho poběží úroky, pokud si to ponechají. To znamená, ve chvíli, kdyby to nevrátili v ten daný okamžik, tak to bylo ještě úročeno navíc. To znamená totálně likvidační. Otázka zní, jak to, že to je jednou schváleno a potom je to vlastně vymoženo. Jak se to potom chová? Protože když jste tady říkal o tom, že ta redaktorka si nechala, já jsem také měl, myslím, že jsem to dokonce poslal, že ta redaktorka měla 10 testů v rodině, nechali si udělat a v podstatě 7x negativní a 3x pozitivní. V jednom, dokonce některé testy byly v jednom a tom samém zařízení. A nedokázal jim na to nikdo odpovědět, jak je to možné, tak oni byli 3x vykázaní jako 3 pozitivní lidé. To nebylo,
ano,
že jí.
Ano.
Jo, takže ty statistiky ano. Navíc ještě jsou takhle zkreslované. To samé je tady. Peníze byly odeslány, to znamená, že oni figurují jako příjemci té dotace, kterou pak ale musí vrátit. To znamená...
No, tak to je pochopitelně tak, že ten systém těch náhrad je vymyšlen tak, aby ne všichni na to dosáhli, ne všichni splnili ty podmínky. A místo, když už se měli dělat náhrady, tak se měli dělat podle jednoduchého principu. Mělo se stanovit, kolik procent loňského obratu je ten stát schopen utáhnout. Jestli to je 80% jako v Německu, nebo jestli to je 50%, protože přece jenom jsme slabší ekonomika, nebo jestli je to něco mezi tím, třeba 65%. A to se mělo vyplácet podle loňského daňového přiznání, podle obratu. A ty firmy, které odváděly poctivě peníze, by na tom byly lépe než ty, které vytvářely prostě zisk na černo. Bylo by to spravedlivé, bylo by to jasné. I tak by to podle mě pochopitelně bylo špatné, protože ty peníze, které se dávají do náhrady za tyhle škody, kdyby se investovaly do ochrany cílové skupiny, tak máme tak podle mě o polovinu mrtvých na covid a s covidem méně, protože ti lidé by se prostě mohli sebe izolovat daleko efektivněji a daleko bezpečnějším způsobem, než se děje dneska. Takže podle mě jakoby sanování ekonomiky, která nesmí fungovat v situaci, ve které jsme dneska, je úplně nesmyslné.
Určitě.
Nicméně i tak se to dalo nastavit lépe. Ten systém je schválně komplikovaný, schválně složitý, protože ti, kteří ho vytvářejí, si v něm vytvářejí zadní vrátka pro sebe a komplikují ho ostatním. Takže ano, v celé republice bylo tisíce případů, možná i desetitisíce, kdy si lidé zažádali o tu podporu, dostali a teďka jim vyhrožují finanční úřady, že někde udělali chybu nebo někde uvedli nějaký špatný údaj a budou to po nich vyžadovat ty peníze zpátky. A samozřejmě, že to budou hlavně ti malí a ti střední. To je další takový krok k likvidaci, protože to, co tady sledujeme, to je globální likvidace těch středních a malých ve jménu těch velkých a silných. Tak to prostě je, ti velcí a silní nemůže netratí vůbec, ale jejich zisky se ještě zvyšují.
Já jsem narážel, Luboši, na to, že vláda třeba rozhodne o něčem, To, že si hrajou do svých kapes a v podstatě si dělají vrátka pro sebe, to je jasné, ale v některých věcech pochopitelně rozhodují a ta jejich nekompetentnost, to, že v podstatě se pohybují někde ve sférách, kde vůbec tou praxi jsou úplně od ní utržení a nejsou schopni to dohlednout. To je příklad třeba toho, že teď vymysleli...
Já se omlouvám, mě se teďka ztratil signál ve sluchátkách.
Ano, já slyším. Slyšíme dobře.
No, já jsem vás neslyšel.
Dobrý, slyšíme se, jo?
Teď jo.
Že ta jejich nekompetentnost se dá deklarovat asi tím, co teďko zase vymysleli, že otevřou knihovny, aby studenti mohli studovat, ale pozor, pouze výdejní okénko. To je opravdu rozhodnutí člověka, který nikdy v životě nebyl studovat v knihovně, protože přeci student...
A nebo studoval v Plzni právo.
Ano, nebo studoval dálkově. Protože přeci do té knihovny přijde student, tam se posadí, udělá si výpisky z nějaké knihy, nějaké postřehy, vrátí, vypučí si jinou knihu, potřebuje pracovat. A oni si myslí, že to je jako, když oni bydleli někde a tam šli do té knihovny, půjčili si Káju Maříka a když si ho přečetla celá rodina, tak ho zase vrátili. Jo. Tak to mě prostě přijde úsměvné. Dobře.
No, ale to jsou ty opatření a ty nápady, které mají prostě ty lidi psychicky zdeptat, protože vy si uvědomujete jejich nesmyslnost. Teď se to na vás řítí ze všech stran. Vy tomu ani nechcete věřit a ten člověk prostě mentálně upadá do deprese, protože se mu nechce věřit, v jaké době žije a jaké nařízení má plnit a jaké vlastně neplní a kdy to platí a kdy to neplatí a kdy mu někdo může dát pokutu a kdy mu někdo pokutu dát nemůže. No, to je prostě úmyslný systematický tlak vytváření chaosu, ano, ordo et chao, jo, aby se z toho zrodil nějaký nový řád.
Posunem se teda k dalšímu tématu. Hamáček, to nebudeme ani komentovat, Hamáček vytvořil jakýsi seznam, kde se budou podchytávat ti, kteří budou porušovat nějakým způsobem opatření chytré vlády. Chytrá opatření naší chytré vlády. Takže, když to zhrneme, přece existují policejní svodky a pokud někdo je řešen v nějakém přestupkovém řízení, tak k tomu seznam je. Tady se vytváří jakýsi nový, další seznam. A teď otázka, a komu se bude prodávat, jak se s ním bude, to radši nechme stranou. To by byly spekulace.
Podle mě to je seznam těch, kteří budou jako první zatčení, až se vyhlásí vůbec nějaké stanovy.
Do koncentráku půjdou. Tak na to váže pochopitelně rozhodnutí, že požádat si budou moci o nějaké kompenzace pouze ti, kteří se nikdy neprovinili.
No a to je přesně čínský sociální systém. Prostě milovými kroky se blížíme do doby, kdy vy se budete bát promluvit si s kamarádem, aby ten vás neudal, nebo to neřekl nějakému jinému kamarádovi, který vás udá a vy budete mít záznam v nějakém rejstříku a přijdete kvůli tomu o něco, co jste budoval 20 let. To je čínský sociální systém. Probouzíme se, dneska to řekl Marián, ve se podstatě dobře, že se jednoho dne probudíme v Severní Koreji a nebudou se stačit divit. Jo? Pan Hamáček je čistokrevný prostě fašista, který tady chce zlikvidovat poslední zbytky jakékoliv svobody, kterou máme.
Užel. Marian to řekl dobře, hned se na něj vrhli.
Reportérky.
Vy chcete srovnávat pandemii covidu se Severní Koreou? To byla otázka.
Pandemii covidu ne, ale ty opatření. No tak to je taková ta jejich restitutní taktika, kdy oni smotají dohromady dvě věci, které spolu vůbec nesouvisí a ještě vám to vloží do úst. Jako vy chcete. No, tak to je přesně ta manipulace, kterou oni dělají dnes a denně.
Pak to ještě šikovně prostřihnou a je z toho případ.
Přesně tak.
Ale vraťme se zpátky k tomu návrhu vlády. To znamená, že máme tady návrh na postihování a na kriminalizaci v podstatě lidí, kteří odmítnou jakkoliv absurdní výmysly a nařízení vlády realizovat v praxi. Zatímco tady máme v podstatě ustanovení a nález Ústavního soudu, nebo Nejvyššího soudu, teď abych to vyjádřil správně, že odpovědný za vymáhání protiústavního, třeba protiústavní záležitosti, není odpovědný ten, kdo to protiústavně jaksi nastolil, ale ten, kdo to vyžaduje. To znamená, pokud nošení roušek odporuje listině lidských práv a odporuje ústavním záležitostem a někdo mě nechce vpustit do supermarketu, je tam ta ochranka, tak trestného činu se dopouští ne vláda, ale v tuto chvíli tedy ten člen té ochranky, která mě tam nechce pustit. To je principiálně takhle ten nález. Oproti tomu tady máme...
To je úžasné. To je jako s tím, když farmaceutická firma neručí za následky své vakcíny.
A ještě já k tomu doplním, a na svých webových stránkách uvádí, že jejich produkt nemohou garantovat, že nezpůsobí přepis základního vzorce DNA, že nejsou schopni toto vyloučit. A ministerstvo zdravotnictví tady neustále produkuje různá videa a různou masáž.
To se omlouvám, pane Petře, tohle já třeba nevím, tak tohle, kdybyste mi taky písnul, tak by to bylo taky zajímavé, protože tato informace já jsem si ještě prozatím nepropracoval, že nejsou schopni to zaručit.
Já vám pošlu věc, kterou jsem právě pouštěl v pořadu, je to asi do 15 minut, 20 minut, pan slovenský doktor, který je velice zdatný, tak tam vlastně ve svém vystoupení v televizi mluvil. Tak to vám pošlu.
Děkuji.
Takže tady ministerstvo zdravotnictví tvrdí úplně odlišné záležitosti od toho, co uvádí výrobci vakcín na svých webových stránkách. To je absolutní zoufalství. A za této situace chce neustále ve střetu stojící červená mikinka Hamáček. Nám tady chce nastolovat jakési brutální restrikce za to, jak bude postihovat ty, kdož budou porušovat. To znamená, má to být ještě jakoby zpřísněno. Co si o tomhle máme myslet? Tohleto máte na mysli, že by to mohlo projít, dejme tomu, poslaneckou sněmovnou, takový návrh zákona?
Já se obávám, že tohle nebude procházet vůbec poslaneckou sněmovnou, že to je prostě bude vládní nařízení v rámci nouzového stavu. Takže jestli se najdou vlastizrádci, kteří ho podpoří ve čtvrtek. A já se obávám, že to bude tak, že někteří poslanci prostě nepřijdou do práce, čím se sníží kvórum a jenom několik, dva, tři, čtyři, to údajně na základě své svobodné vůle z opozice podpoří. Takže sledujeme zejména poslance SPD a sledujeme zejména poslance Trikolor, jestli přijdou do práce, nebo jestli svou nepřítomností opět umožní prodloužení nouzového stavu, tak potom to bude platit jako nařízení vlády, které zase bude zřejmě protiústavní, ale jak jste říkal, vypadá to tak, že za vymáhání protiústavního nařízení není zodpovědný ten, kdo ho vydal a ten, kdo ho vymáhá. No. Takže dost dobře si nedovedu představit, že tohle řeknete nějakému zasahujícímu policistovi, který bude mít jasný příkaz od svých nadřízených, a že on s váma bude diskutovat. No a potom si dost dobře nedovedu představit třeba 100, 150, 200 tisíc soudních pří s jednotlivými příslušníky těch represivních orgánů, které by nějaký civilista žaloval za porušení ústavy. No. Takže je to prostě založeno na stejném principu jako masový útok imigrantů na hranice. Toho porušování ústavy a těch zákonů je prostě v současné době tolik, že už to nikdy nikdo nerozsoudí.
Haló, slyšíme se?
Ano, slyším.
Dobře. Já jsem o tom tak uvažoval, že ono v podstatě týká se to záležitostí rozhodnutých ve správních řízeních. Neumím si představit, když neustále vidíme výjezdy policistů, pořád někoho řeší, pořád někoho dávají k tomu správnému řízení, jak vůbec si stát představuje řešit takové množství jakýchsi správních řízení. Já si myslím, že to bude en bloc, prostě vinen, vůbec to nebudou řešit, jakoby. Protože na to projednávání
je čas. To tak je, to už se děje, že? Ti lidé prostě jsou automaticky, prostě ta nalada mezi úřednictvem, které o tom rozhoduje, je v současné době taková, že jste automaticky vinen.
protože neexistuje prostě soudní rozhodnutí, které by prošlo všemi instancemi o tom, že nejste. Oni rozhodují automaticky a tupě podle toho, že existuje nějaké vládní nařízení a to, že to vládní nařízení může být v rozporu se základní listinou lidských práv a svobod nebo něčeho podobného, to je v tento okamžik nezajímá. Plus to, že to jsou přesně ti lidi, kterým každý měsíc ty peníze přijdou. Jo? Takže oni jsou prostě na tom systému závislí a čím dál tím víc si to uvědomují, že oni jsou vlastně v podstatě ti vyvolení, kteří se mají dobře, protože jim to tam každý ten měsíc cinkne. A že jejich sousedům, už došly úspory i půjčky a jsou v krizové situaci, protože udělali třeba chybu ve složité žádosti o tu státní podporu a teďka jim musí vracet a budou v minusu našich 200-300 tisíc, tak to je netrápí, protože jak jsme říkali, si ty hladovému nevěřím.
No, přesně tak. Ono...
Můžeme tady vyzvat nějakého, úředníka, pokud nás poslouchá, tak ať je jeden z prvních, který prostě odmítne pokutovat někoho, protože bude přesvědčený o tom, že ta nařízení jsou v rozporu s ústavou. Uvidíme, jestli na to někdo bude mít odvahu.
No já bych řekl, že ne, protože to by znamenalo jednoduše to, co třeba zažila paní Lenka Tarabová v Liberci, ombudsmanka pro seniory, kterou prostě vyhodili, nebo pan bývalý primář v nemocnici v Hranicích a tak dále, tak dále. Čili tady nakonec i pan profesor Pirk se nechal slyšet, že ho to už začíná existenčně, respektive pracovně ohrožovat, když se bude dál vyjadřovat, asi už ten tlak byl velký. Pan docent Žaloudík se vlastně stáhl úplně z té veřejné komunikace, byť měl velice rozumné názory, také z toho důvodu, že na něj bylo nějakým způsobem tlačeno. Čili je vidět, že ta hydra si normálně nebere servítky. Skoro by se mi chtělo říct, jak to bylo v tom, teď nevím, jestli byl tankový prapor, o tom, ne, v Černých baronech, o tom, co je správné, rozhodujeme my, strana.
Přesně tak.
Tak se to nějak dneska proměnilo.
Tak se to nějak proměnilo, no, tak víte, dneska nás vyvedli ze sněmovny, protože jsme neměli roušky. Příště nás vyvedou, když nebudeme vakcinovaní, no a potom za 5, za 10 let už se do sněmovny nedostane vůbec nikdo, kdo nebude mít ten správný politický názor, protože všechny ostatní budou nelegální a zakázané, budou trestné prostě. Když si vzpomenete na to, že něco normálního, nebo něco bylo normálního před 10-15 lety, tak oni vás označí prostě za nějakého, co bude v té době moderní, dneska je moderní fašista, nácek, covidu popírač a tak dále. A postupně se tahle mafie pokusí tohle všechno uzákonit, takže bude povolen jeden jediný správný politický názor. A ve své podstatě tím pádem bude jedno, že tady budou 4 nebo 5 stran, které se budou jenom snažit pomocí nějakých nastrčených figurek zaujmout voliče. No. Ale to politické hřiště, pokud s tím něco neuděláme, se zúží natolik, že si budete moct vybrat jenom z několika stejných slepiček.
Ono, když by se... Tak pokud ještě existuje někdo, kdo opravdu má pocit, že používat slova fašismus, korporátní fašismus, fašisté, že to jsou silná slova, tak prosím, prostudujte si nástup Adolfa Hitlera a události k moci, tedy a události, které potom následovaly, kdy v podstatě některé věci se zakázaly, některé věci se zakázaly dobrovolně sami. Někdo ustoupil úplně do pozadí, protože NSDAP ho totálně zválcovala. Čili to má všechny znaky. A je to probíhající proces. A já, Luboši, řeknu takovou věc, že spousta lidí si moc přeje dostat ten stav jakoby zpátky před tu dobu covidu. A já říkám, to není správný názor. Protože dostat se před covid znamená opět projít obdobím něčeho, co bude jako covid. Protože covidová záležitost se nenarodila jen tak z něčeho jako přes noc. Ta společnost se pomalu, ale jistě dostávala do takové své křeče, do takového stavu, který umožnil právě aplikaci toho covido šílenství. Čili když už tedy se bavíme o tom, co bude dál, tak je zapotřebí za a rozloučit se s myšlenkou, že svět bude jako před covidem, svět už nikdy nebude jako před covidem, a pro nás dobře, protože pokud tedy budeme na to intenzivně pracovat, tak ten svět by mohl být ještě lepší než před tím covidem a mohl by být lepší o to, že v podstatě se tady vymítí některé ty zvyklosti, které tady panují už velice dlouho. Třeba mám na mysli ve vládě, v parlamentu, tak, jak se tady hrála ta komedie na ty partajní levé, pravé a já nevím, jaká uskupení. A víme, že projekt, který v podstatě realizuje Andrej Babiš, tak to už byl projekt, s kterým přišel Vítek Bárta. Akorát, že to bylo příliš brzy. Ještě nebyla ta společnost na té úrovni. Co si o to myslíte?
No, asi bych souhlasil. Prostě fakt je ten, že návrat do původního stavu by byl návratem do situace, která umožňuje zase návrat této dnešní situace, ať už by to bylo cokoliv jiného. Dneska je to prostě nějaká krize hygienická, tak potom by se vyvolala krize sociální nebo ekonomická nebo politická a zase bychom byli opravdu tam, kde jsme. Takže my bychom měli být ti, kteří využijeme tohoto okýnka k velkému resetu a protlačíme tuhle republiku někam tím lepším směrem. Takže jo, asi, ne asi, ale já s váma souhlasím.
Vypustíme velký reset, uděláme tlustou
čáru. Ale náš.
Ale náš, ano. To je, vy jste mluvil dneska ve svých vystoupeních o umění války, jo? Že jste tedy udělali ten, jak jste to nazval, tím ústupem?
No, že jsme připraveni.
Tak že jste ustoupili do předem připravených pozic.
To je zase z ostřesledovaných vlaků, že samozřejmě. Takže ano, jakože jsme připraveni ustoupit do předem připravených pozic, ze kterých potom krutě proti vládě a těm nařízením zautočíme. No a vypadá to, že ve své hlouposti ti, co stojí proti nám, oni nám jako neuvěřitelně nabíjejí, že samozřejmě, protože lidi to vidí a minimálně polovina lidí to vnímá jako obrovskou nespravedlnost, to, co se děje vůči nám. A oni nám samozřejmě nabili tím dnešním vyvedením. Zase mimochodem zítra před hodinou asi mi oznámili, že zítra v jednu hodinu bude zasedat organizační výbor, který má projednávat tu moji stížnost na podjatost mandátového imunitního výboru, takže zase mi to dali vědět jenom pár hodin předem. Přitom já mám domluvený lékařský zákrok v Ostravě, takže jedu do Ostravy. Nebudu tam. Opět to projednají tak, abych neinformovali mě, jo? Nejednali se se mnou, nebavili se, jestli jsem k dispozici nebo nejsem, že by se to udělalo třeba příští týden. Opět si prostě rozhodli od stolu a chtějí si to udělat po svém, tak si to udělají po svém. A ti lidi to vnímají, fandí nám a cítí, že se děje něco špatně. A teďka oni nám chcou ve své podstatě postavit nějaký plexiskla před nás, jako by nás ponížili, že nás zavřou do nějaké plexisklové kukaně, ale to je v pořádku. Já už jsem vyzval lidi na své facebookové stránce a teďka bych chtěl vyzvat i posluchače našeho pořadu, aby nám posílali dopisy nebo třeba i dětské kresby o tom, jak vnímají oni ten stav. No, jestli by děti už chtěli prostě konečně si jít zaližovat, nebo jestli je nebaví chodit v rouškách, nebo prostě cokoliv, co je napadne. Tak ať nám napíší, pošlou nám to mailem, nebo přímo na Facebooku je uvedená poštovní adresa. No my si to na to plexi budeme lepit, tak, aby to ti ostatní poslanci viděli a aby si to mohli přečíst, co si o tom jejich rozhodování myslí poměrně značná část národa, protože to udělá ve své podstatě minimálně polovina. Polovina lidí, kteří s tím nesouhlasí.
My jsme se tady bavili, myslím, minule, předminule, o té akci s těmi dopisy. Vy jste byl skeptický, ale v zásadě asi jste nějak tak vyhodnotil, že vyvíjet tlak na členy vlády a na poslaneckou sněmovnu, psát poslancům, neustále je okopávat a unavovat je prostě tím, že jim budou neustále chodit nějaké výzvy občanů, že to nějaký smysl může mít, protože já se domnívám, že je potřeba je nahlodávat a je potřeba jim minimálně znepříjemňovat to jejich zaprodané rozhodování. aby začali mít dojem, že přichází o část svých voličů. Oni jsou si totiž bezbřeze jaksi jistí tím, že zase budou volby, zase to zařídí nějaký PR tým a oni zase budou zvolený a zase bude všechno v pohodě. Oblbneme je na těch pár dnů, to tam nahážou a zase máme někde za zadnicí. Ale...
To jste přesně popsal ten jejich způsob uvažování i ten jejich plán.
Uh-huh. Tak vyzval jste k tomu, aby lidé psali. Myslím si, že jsme se už shodli na tom, že v podstatě jo, že je potřeba je fakt okopávat a je potřeba jim založit v palicích prostě úvahy o tom, jestli opravdu to, co dělají, jim zabezpečí to znovu zvolení.
Já jsem si uvědomil, že já jsem vám neodpověděl na tu vaši otázku předtím, jak je s tím ústupem do těch předem připravených pozic. Jo? Takže my jsme samozřejmě měli připravenou akci, kterou bychom vyhověli těm jejich požadavkům, ale zároveň by bylo evidentní, že si z ní děláme legraci. Ale oni nám teďka vlastně zase pomohli těmi plexisky. Jo? Takže ten ústup do těch předem připravených pozic se asi neodehraje, protože oni nám vlastně nabili do dalšího útoku prakticky okamžitě. A to, co jste říkal s těmi dopisy, to máte pravdu s tím e-mailováním, jenomže ono to je jenom první stupeň té psychologické války. Ti lidé taky, pokud budou mít to štěstí, že se budou účastnit nějakých průzkumů, tak se nesmí v tom průzkumu stydět a bát najevo svůj názor, protože to je to, na co hlavně slyší. A slyší na to, že když je politická objednávka k nějakému konkrétnímu chování, tak oni té politické objednávce ustoupí. Ale to opravdu bude až ve formě těch průzkumů, které nebudou cinkle, které si ty strany dělají jakoby interně pro sebe, ne těch, které se zveřejňují, protože ty jsou všechny nějakým způsobem zmanipulované. A až oni tam uvidí nějaká čísla, že někomu to roste, někomu to klesá, tak to bude první takový šťouchanec pro ně. No ale obávám se, že neustoupí z tohoto plánu, protože nemůžou až do okamžiku, kdy přijde velký šťouchanec ve volbách, kterému oni nevěří. Oni tomu prostě nevěří a taky podle mě udělají ještě všechno, co bude v jejich silách, aby nějakým způsobem třeba dostali a kriminalizovali nebo nějakým způsobem sestřelili nás s Marianem, protože už jsme pro ně poměrně veliká hrozba. A než oni by ustoupili, tak podle mě raději spáchají to, co se spáchalo v Americe. Takže teďka se bude otevírat volební zákon kvůli ústavnímu soudu, který po třech letech najednou prostě rozhodl o tom, že ten volební zákon má otevřít. A já bych se nedíval, kdyby se ve finále teda zhodli na tom korespondenčním hlasování, kterým by zavraždili zbytky demokracie v České republice. To je věc, které se obávám jakoby nejvíc.
Dobře. Pokusíme se predikovat budoucnost. Asi jste slyšel, já vím, že těch informací se na vás valí velké množství, navíc ještě tady řešíte ty záležitosti, které jsou spojené s flákancem, ale v Davosu na ekonomickém fóru vystoupil a byl pozván tedy, což už samo o sobě něco vypovídá, vystoupil Vladimirovič Putin. Měl velice tvrdé vystoupení vůči, dobral si je, protože zahájil to asi tak, že na jejich tvářích vidí jejich psychologické rozpoložení nebo psychické rozpoložení. Na konci toho celého jeho velkého vystoupení, které, myslím, asi analýza existuje, znáte ji možná, tak bylo zazněly dvě důležité věci, že s Klausem Schwabem jsou přátelé. A druhá věc, že byl dotazován, zdali Rusko by bylo ochotno pomoci Evropě. To spustilo nějaké procesy, které jaksi vypovídají o tom, že může dojít k řízenému rozpadu Evropské unie a jakémusi nucené hlubší spolupráci s Ruskem, tak bych to možná jemně nazval. Což by znamenalo pro mnoho těch, kteří tam dneska sedí v parlamentu a sedí na různých židlích, to by s nimi docela do značné míry otřáslo, protože by se zhroutil jejich svěst instalatérů, kteří tam instalovali, protože by nastal jiný instalační systém. Jak tuhle situaci čtete vy, Luboši?
No, prozatím nepříliš optimisticky, protože pochopitelně nemám vůbec žádný přístup k takovýmto informacím na tomto stupni řízení. To se opravdu můžeme jenom téměř pocitově a náladově řídit. Občas můžeme zaslechnout nějaký náznak nebo se snažit pochopit nějakou indicii. To jsou ty globální hry těch hráčů, kterých já doufám, že je víc než dva, že je aspoň 5 nebo 6, a v tomhle případě já to vidím tak, že my si musíme odvádět tady svoji práci, nespoléhat se na pozitivní zásah vyšší moci. No a pokud ten pozitivní zásah vyšší moci přijde, tak můžeme být příjemně překvapení, ale my bychom se měli soustředit na tu vlastní práci tady na té naší úrovni. Na té úrovni, na které my něco můžeme změnit, a pokud by přišlo něco podobného, tak pochopitelně já bych to jenom přivítal.
Já taky. Takže v tom se také shodneme, protože nesmím to pojímat tak, že pokud by začal vanout příznivější vítr, takže ustaneme s naším dílem. Naopak je potřeba zvýšit obrátky a přidat do kroku, jak se říká.
Tak, přesně tak.
Sdělení pro dnešek, protože za chvilku budeme končit s naším pořadem. Máte nějaké poselství, krom toho, co dneska už nějak tak zaznělo v našem pořadu?
Tak já bych řekl, na duchu neklesejme, náladu si pokazit nenechejme a bojujme, protože jsme to jenom my, kdo to má v rukou. Tak to prostě je. Někomu to může připadat jako klišé, ale tato země pořád patří nám. Takže když si nenecháme jen tak vyrvat, tak to taky zůstane, ale pokud už jsme jako národ tak zpracovaný, že si ji vzít necháme, tak ve své podstatě si nic jiného nezasloužíme. Ale já si myslím, že tak daleko jsme se ještě nedostali a že máme šanci na druhé národní obrození. Tak pojďme s chutí do toho a půl je hotovo.
Dobrá, ale neodpustím si jednu otázku, která se váže přeci jenom k tomu, co jsme tady minule říkali. Jak to vypadá s tím manuálem, o kterém jsme se tady bavili? Protože teď tady máme středoškoláky, kteří mají být dobrovolně, mají povinně, ale dobrovolně odevzdat své sliny. Časem to bude o tom, že to nám bude strkat špejle do nosu malým dětem, který půjdou do první, do druhé třídy. Tak nějak ten manuál se rýsuje, kde by s ním mohli naši
rýsuje, ale bohužel soupeři v tomto rychlejší než my, protože jemu stačí vydat prostě vládní nařízení a nějaký manuál, ještě my na to musíme reagovat prostě studiem ústavy a příslušným zákonům, a to prostě není tak jednoduché, jako když, víte, jak když se boří, tak je to jednodušší, než něco budovat. Takže ano, rýsuje se to. Doufáme, že to co nejdřív dáme do pořádku.
Dobře, Luboši, na závěr zeptám se. Pokud se potvrdí z té analýzy, která momentálně probíhá, že 3/4 testovacích míst v podstatě ovládá ten komplex Agrofertu a spřátelených firem, co to? Použijte to jako střelivo? Já vím, že jste řekl, že se zeptáte na to Andreje Babiše. On asi neodpoví.
Určitě to použijeme jako střelivo, nicméně problém je v tom, že pan Babiš má ty svoje voliče tak zpracované a tak podplacené, že oni jsou mu ochotní odpustit i vraždu za bílého dne. Takže ve své podstatě ve finále on jim řekne, že je svou dobrou prací těch firm chrání před další nákazou a že to dělá jenom pro ně a ty peníze, které mu někdo závidí, takže to je jenom čistá závist a nemá to nic společného s tím, že by úmyslně prodlužovali tento nouzový stav, a těmi soudci budou ve finále voliči. Takže to je přesně o tom, co jsem říkal. Jo? Ve finále, pokud se teda neprosadí korespondenční hlasování, to budeme my všichni, kteří rozhodneme o svém společném osudu. Možná naposledy ve své historii, možná naposledy aspoň v částečně svobodných a
regulérních obav.
Luboši, máte ještě chvíli, nebo budete vystupovat?
Teď budu vystupovat, jsem se oblikl. Budu se snažit ještě stěchnout jiný vlák.
Dobrá.
Nezapomenout tady nic.
Chtěl jsem, ale už se rozloučíme, protože jednak máme 23. hodinu na krku a vy musíte přestupovat, tak já se v podstatě za naše posluchače budu těšit, doufám, že třeba příště zase v úterý. Jinak jsem rád, že jste vytrvalí, protože spousta tady reakcí je, abyste vytrval, že vám lidé fandí a že vám drží palce a že přidávají ruku k dílu. To je to podstatné, co chceme slyšet já i vy. Takže za posluchače vám děkuji a pojďme se rozloučit.
Takže byste děkoval za posluchače, já děkuji našim posluchačům. Děkuji vám, Petře, za svatou trpělivost. Nebylo to dneska tak úplně technicky dokonalé, zvládli jsme to, já jsem si to užil. Takže pojďme si užít poklidného večera a pokud možno příští úterý zase na vlnách svobodného vysílače.
Fajn, držím palce, jak s přestupem, tak s tím vším, co se bude odehrávat. Jsem rád, že ve čtvrtek budete přítomní a my to budeme sledovat a budeme to třeba v pátek i komentovat. Mějte se krásně, Luboši, přeji pěkný večer. Dobrou noc.
Pěkný, krásný večer vám, posluchačům.
Tak to byl tedy, a loučíme se s Lubomírem Volným, který už musí vystoupit z vlaku, tedy ne z toho poslaneckého, ale z toho, kterým cestoval směr Ostrava. A pomalu se budeme loučit i s naším pořadem, ale možná, že jste postřehli pár věcí, které vás, předpokládám, budou motivovat a inspirovat. Pište na ministerstva, pište poslancům, dožadujte se informací. Už ani nedělejte závěry. Napište si o pár věcí. Napište si, jaký je nález ústavního soudu, třeba například ohledně porušování ústavních práv občana České republiky nařízeními vlády České republiky. Zdali existuje nějaká studie, nějaký argument pro to, že ta opatření, kterými nás tady trápí 10 měsíců, takže přinesla nějaký efekt v řešení té pandemie. Dotazujte se, jestli a zdali může vám zaslat ministerstvo zdravotnictví relevantní důkaz a podklad toho, že asymptomatický člověk, čili člověk bez příznaků nemoci, je nakažlivý. Ptejte se, jaká je souvislost mezi COVID pozitivním a klinicky nemocným člověkem. Ať vám to doloží. Protože tímhletím vším nás oblbujou. Dejte se, jaká je souvislost mezi COVID pozitivními a pandemii šířícími lidmi. Jestli existuje nějaká souvislost, nějaká vazba, procentuálně třeba, jestli to je, či není 10% a tak dále. Ale studií podloženo. Nebo nějakými čísly, nějakými relevantními způsoby, ne pocity. Všimněte si, o čem jsme se dneska bavili s Lubomírem Volným. Vláda rozhoduje na bázi svých pocitů. A my se ptejme na argumenty. Nechť nám to doloží. Přátelé, to všechno, co shromáždíte, bude záležitost příštího soudního jednání s těmito vlastní zrádci. Proto je potřeba tyto informace, ty lži je potřeba nashromáždit. Takže píše mi tady Ludmila, co pak mi to Ludmila tady, to už asi nestihneme. Ludmila, jenom v kostce, co jste mi to poslala, jestli můžu poprosit, okamžitá výzva na podporu posla u Bojko a Volného posla. Na podporu poslanců. Aha, poslanců. Nějaká okamžitá výzva tady, tak já ji zkusím otevřít, jestli se mi tady povede ještě. Pavel Zítko. Chviličku. Tak co? Hovoří nám to, nebo nám to nehovoří?
Čau, čau. Krásnej dobrý večer. Myslel jsem si, že po včerejším videu bude takovej klídek, pohoda.
Ono to je dlouhé, my to nestihneme. Pustíme si to někdy jindy. Je to otázka okamžitá výzva na podporu poslanců Bojka a Volného. Bombardujte všechny vládní i opoziční poslance a postavte se proti porušování ústavních práv a svobod, a to navíc na půdě poslanecké sněmovny. Dobrý, taky zajímavý námět. Pište jim, jak je možné, že byli vyvedeni, když legislativní odbor se vyjádřil tak, že poslanci Bojko a Volný nemusí mít v jednací síni, v jednacím sále nemusí mít roušky, protože se na ně vztahuje poslanecká imunita. Bombardujte je, ptejte se jich a chtějte odpovědi. Pište na ministerstva, pište na ministerstvo školství, tam třeba napište, na základě jakého zákonného ustanovení podmiňují účast středoškoláků posledních ročníků, aby mohli odmaturovat, dobrovolným odevzdáním genetického materiálu. K jakému účelu to bude sloužit, kdo to bude vyhodnocovat a tak dále a tak dále. Jaký bude princip vůbec sdělovat těmto možná ještě dětem nebo už dospělákům, jakým způsobem bude sdělováno tedy to je ochrana data informací, kdo to bude provádět a tak dál, to testování. No, pište, bombardujte, znepříjemňujte jim život, zaměstnejte je. Čím víc je zaměstnáte svými otázkami a dotazy, tím méně blbostí oni sami vymyslí. To je princip, na kterém bychom měli pracovat. Vážení milí posluchači, náš pořad končí, jsme na jeho samém konci a to znamená jednu důležitou věc, že se uslyšíme až v pátek, nebo už v pátek, jak to chcete, tak to bude, při hovorech při víně a doufám, že opět jste si to dneska užili, takže na závěr si dáme jednu takovou veselou písničku, tak se budeme těšit opět tedy spolu v pátek. No a do té doby vám přeji, ať jste zdraví, ať nemarodíte, ať máte dobrou náladu, ať to všechno, co vás obklopuje a co přichází jako informace, ať vás víceméně z toho nadhledu spíš pobaví, kam až se ta hydra ve své křeči vlastně dostala. Protože to, co právě teď probíhá, je opilost a kocovina z té moci, kterou se opájejí. Takže mějte se krásně, od mikrofonu už teď sám bez poslance Volného se loučí jinak než Petr Václav. Naschle.
Každé ráno hned jak vstanu, rozešlu selfie v županu a pak čekám lajků stovky u svý nový profilovky. Se svou imič alfa samce balím buchty na seznamce. Nevadí mi, když se mračí, pošlou smajlík a to stačí. Z posilovny v cukuletu fotku mou máš na Snapchatu. Z Instagramu moje krásky, rozdávaj mi lajky z lásky. Nosit slečnám kytky, to se dneska nenosí. A v tramvaji je pouštím sednout, jen když poprosí. No tak, ať se na mě klidně zlobí gentlemani ze záhrobí. Všechny slečny berou mdloby, je tu balič novodobý. Vaše lajky se tmou zdobí, sbírám si je do zásoby. Jistě na vás zapůsobí tenhle balič novodobý. Rap, tap, 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 tadau. Rap, tap, 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 tididau. Rap, tap, 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 badadapau. Rap, tap, 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 papadapau. Dnešní lásce pubertální, něžnost stačí virtuální. Na co dívce hladit ruku, stačí šťouchat na Facebooku. Co mají holky nejvíc rády, číst můj Twitter, moje rady. Budu rád, když lajkneš kotě, mý statusy o životě. Holky se mnou randit bojí, když jsme venku, tak řeč stojí. Nevím, jakou říct otázku, všechno o ní už vím z ásku. Že tě rád mám, snad už víš, tvým klukem bych byl rád.
ale nač to uspěchat, když můžem dál jen chatovat. No tak, ať se na mě klidně zlobí gentlemani ze záhrobí, všechny slečny berou mdloby, je tu balič novodobý, vaše lajky se tmou zdobí, sbírám si je do zásoby, jistě na vás zapůsobí tenhle balič novodobí.